toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národní.
Na Olymp, na nebe nevěřím, když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám. Věřte mi, pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás. Jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.
Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 24. listopadu 2022, 9 hodin večer, a začíná náš pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes vysíláme ze studia jich. Já se jmenuji Václav Kupilík a budu vás dnešním pořadem provázet. Budeme si povídat o tom, co se v uplynulém týdnu událo ve společnosti, a to jak doma, tak ve světě. Jistě budete mít také mnoho svých otázek, které nám můžete položit prostřednictvím Skypeu s názvem studio.jich.svcs nebo na e-mailovou adresu studio.jich.svcs@gmail.com. Dnešními tématy budou hodnocení protivládních akcí a dalších plánovaných aktivit. Druhé téma budou prezidentské volby a analýza kandidátů. A třetím tématem budou aktuality. O tom všem a mnohem více si budeme povídat s dnešními hosty, kterými jsou magistr Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A plukovník Jiří Wagner, agentura Exam Pro. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A my se hned vrhneme na první téma, kterým je hodnocení protivládních akcí a dalších plánovaných aktivit. Předávám slovo Markovi.
Tak já za sebe můžu říci, že jsem byl na té akci, která se konala před Českou televizí, kde byl organizátor Ladislav Vrábel, a bylo to v rámci té nenásilné revoluce, která má podtitul Národní obrození, Česká republika na prvním místě. A musím říct, že skutečně tam byla velmi, velmi znát ta energie a takové to odhodlání právě těch, kteří tam přišli, a v podstatě ta situace v té společnosti už nazrála do té míry, že už skutečně si myslím, že ta vláda, která je v podstatě zoufalá a která dalšími svými kroky ukazuje, že je tady proto, aby nás zatáhla do války, takže už vyčerpala vlastně všechny ty svoje nálepky a nadávky a v podstatě už se zcela odkopala. A já jsem na tuto akci našel několik reflexí, několik článků na právě těch alternativních webech a tady bych třeba zmínil Petra Hájka a jeho protiproud a článek, který se jmenuje Zázrak 22, Fiala za mříže, Rakušan za mříže, svobodu, podvolení na národní, šokovaně zírali na tisíce nepodvolených, kdy bude televize opět česká, spojí se proudy na velké finále. Takže on tam, ten Petr Hájek, zmiňuje, že tato demonstrace letošní 17. listopadu právě před tou českou televizí, takže byla jiná než veškeré všechny dosavadní připomínky těch oslav, jestli můžu říct oslav v uvozovkách 17. listopadu, protože ty akce předtím přeci jenom měly takový ten havlistický podtext, zatímco tentokrát skutečně ta akce byla revoluční. A v podstatě nepodvolení se sešly. Já tady zacituji z toho článku. Možná si to každý neuvědomil, ale včera, to psal den poté, prošla Prahou a nakonec i Národní třídou první silná protivládní demonstrace při příležitosti v uvozovkách povinných oslav převratu před 33 roky. Každoroční oficiální svíčkománie vládních papalášů a jejich podvolených u podloubí byla po setmění zarámována ostrým protestem několika tisíc nepodvolených. Zbytku z 10 000, kteří za vedení Ladislava Vrábela a jeho zatím neformálního hnutí Česká republika na prvním místě, již odpoledne vyrazili z Opletalovy ulice. Petr Hájek dále píše. Ta symbolika byla skvělá. Nejenže zde má sídlo redakce Protiproudu, ale šlo o vážnou připomínku německého okupačního řádění v roce 1939. Nejprve při studentské demonstraci zastřelili dva z nich, pak popravili jejich vůdce a spousty dalších odvlekli do koncentráku v Sachsenhausenu. Nikoli v uvozovkách náhodným výběrem, jak tvrdí současná korporátní propaganda. SSáci tehdy vrazili na koleje a brali každého, kdo již dovršil 18. rok. Německá důkladnost se nezapřela. Mladší byli určeni k podvolení a budování v uvozovkách integrované Evropy. Tu sice Hitler už nestačil dokončit, ale jeho Genossen hned po válce převzali štafetu a jsme v tom tak, jak zamýšlel. Víc než jen symbol. Z Opletalky šel 10 000 průvod, rovněž velmi symbolicky, ulicí politických vězňů. U muzea se k němu připojila další podstatná skupina. Byli v ní zástupci Manifestu, Dost, Trikolory, SPD a mnozí nezařazení, kteří nedávno vytvořili výbor Zachraňme náš stát. Společně došli na Kavčí hory před sídlo mediální centrály globalistického propagandistického kartelu, jehož neslýchaně rozmařilý provoz, kromě jiného peněženka pro havlistickou kulturní frontu, platíme každý měsíc povinnou daní. Dohromady jim každoročně odvádíme asi 7 miliard. O dalších miliardách z našich kapes pro jejich bratrsky veřejnoprávní v uvozovkách rozhlas ani nemluvě. A to ještě mají tu drzost skučet, že pro bruselskou a vládní propagandu potřebují více. O drzosti, s níž si nechají říkat český, česká, je zbytečné ztratit jediné slovo. Právě to však z tribuny před temnými obrovitými budovami perfektně zachovaného v uvozovkách skanzenu bolševismu, jak tady cituje Petr Hájek, dobře uchopila Jana Bobošíková a ještě lépe její kolegyně Hana Lipovská, jediná osobnost, která byla kdy z Rady ČT vyhozena. Jejich přesvědčení, že Česká televize bude jednou znovu patřit veřejnosti a pozná se to i podle toho, že nad ní opět zavlaje jen česká vlajka, nikoli jako nyní bruselská a ukrajinská, přijali demonstranti s nadšením. Vládla to vůbec skvělá atmosféra neohroženého odporu proti totalitě, tak, jak se 17. listopadu sluší a patří. Já bych teď předal slovo panu kolegovi Wagnerovi, který byl účasten té demonstrace, dokonce tam vystupoval jako jeden z řečníků. Jestli byste mohl přiblížit to, o čem jste tam mluvil a vůbec připomenout tu vaší kauzu, která se vám právě letos přihodila.
Ano, já začnu tím, že jak už jsem tam uvedl, v životě bych si nepředstavil, že budu mluvit na nějaké demonstraci. Nikdy jsem se těch demonstrací nějak neúčastnil, ale teď to, co se stalo v tomto roce, tak najednou já prostě stojím na pódiu a mluvím k občanům. A to už je v mém případě hodně co říct. Nikdy jsem nechtěl takto veřejně vystupovat, nikdy jsem netoužil po žádné publicitě, a to neříkám, že ji mám, ona samozřejmě žádná ani moc výrazná nebude, média o tom mlčí a budou mlčet. Chtěl jsem si dělat jenom svou práci pro nějakou menší část předplatitelů, dělat odborné analýzy a podobně. Ale to, co se stalo, tak jak já říkám, já teď nemám svůj web a využívám každé nabídnuté příležitosti. Nikam se necpu, ale kdokoliv mi něco nabídne, dá mi prostor, abych se vyjádřil, udělal rozhovor, tak samozřejmě ten rozhovor udělám, protože i pro mě je to teď v této době významná věc, obzvláště v té době, kdy jsem podal to rozsáhlé trestní oznámení na členy vlády a na funkcionáře vojenského zpravodajství a další osoby, tak to považuji za významnou věc, že mohu prostě vystoupit kdekoliv. A opět teď se to stalo na demonstraci a já mohu říct, ano, každý řečník tam prostě vystupuje za něco, má nějaké prostě snahy, může mít nějaké své osobní cíle a podobně, ale je tam prostě to pojítko, to, že tam to vystupování je celkově za tu svobodu projevu, která nám tady byla odepřena a začíná být stále více odepírána. A tady to bylo v kontrastu s tím, když jsme pak mohli vidět, teď nevím, jestli to bylo přímo teda Národní třídě nebo v nějakých těch ulicích Prahy, kde Rakušan, minister vnitra Vít Rakušan organizoval jakýsi pochod za demokracii a svobodu. To byla naprostá hanba, to bylo, když jsem to viděl. Rakušan, který jako jeden z hlavních aktérů stál za zablokováním webu, za porušení listiny základních práv a svobod, tím i za porušení naší ústavy, spáchal 4 trestné činy, které já pak tady můžu znovu zopakovat, tak ten organizuje, vlastně porušil ty naše demokratické hodnoty, kterými se oni tady zakrývají, porušil tu svobodu tady, tak on najednou organizoval pochod za demokracii a za svobodu. Já prostě úplně žasnu. A teď si vemte ty lidi, kteří tam kolem něho šli. Jo? Byla tam Nerudová, která kandiduje na prezidentku, byla tam Drábová a další. A usmívali se, jak je všechno OK, jak je všechno v pořádku. Prostě skutečně to pro mě byl vrchol cynismu a prostě arogance a samozřejmě pokrytectví. Takže to bylo naprosto špatně. Já jsem očekával, nečekal jsem zase Bůh ví co, ale nečekal jsem, že by mě média dali nějaký prostor, neby se zabývala tím, že já jsem vystoupil jako bývalý zpravodajský důstojník, že by něco oznámila o mém trestním oznámení na představitele státu. Spíš jsem čekal, že mě začnou zase dehonestovat, že mě budou dávat do spojitosti různých tam osob, organizátorů, ale ono se nestalo ani to. Nic. Jenom v některých alternativních médiích bylo něco málo, ale vlastně v těch hlavních dělovacích prostředcích se tím nikdo nezabýval. A teď si představte, že já, když jsem to trestní oznámení podával, už to bylo v červenci, tak jsem i já, aby to všechno bylo poctivý, spravedlivý, transparentní, což i z zákona tak by mělo být, já jsem to trestní oznámení poslal všem aktérům, to znamená všem členům vlády, poslal jsem ho i všem senátorům, všem poslancům, to máte 281 osob, a poslal jsem ho i médiím, všem těm hlavním, část i alternativním, ale myslíte, že mi někdo z těch médií odpověděl? Z těch hlavních, Česká televize, dostalo tam více reportérů, redaktorů, samozřejmě i ten Jakub Železný a další, ale nikdo mi neodpověděl. Já jsem o nic nezádal, jenom jsem jim oznámil, že bylo podáno trestní oznámení rozsáhlé na členy vlády a na funkcionáře vojenského zpravodajství a na další osoby, a že by bylo vhodné o tom podat alespoň stručnou informaci v médiích, protože to je fakt. To je prostě faktická informace. Nemuseli to nějak rozebírat a podobně, jestli jsem byl v právu, nebyl, ale mohli jenom sdělit, že prostě bylo podáno trestní oznámení této souvislosti na toho a toho. Ale ani toto neudělali, takže tady vidíte ta svoboda projevu nebo vůbec to upozaďování takových těch informací. Já to teď beru jako stěžení informace a tím nechci teď tady nějak prostě povyšovat tu svoji činnost, kterou dělám, ale to trestní oznámení, já už teď jako analytik usuzuji, to jednou vstoupí do historie, protože kdo kdy tady za historii teď naší mladé České republiky podal tak rozsáhlé trestní oznámení na členy vlády, funkcionáře vojenského zpravodajství a další osoby z médií. A dokonce v tom trestním oznámení bylo i několik stran věnováno právě tomu, jak k tomu přistoupila Česká televize. A to jsem uvedl na pódiu, která mě prostě nepřizvala do studia. Oni to rozebírali několik dnů, vedli tam rozhovory, zvali si různý hosty, ty tam křivě obvinovali, když to teď stáhnu na moje stránky, oni tam samozřejmě obvinovali hlavně všechny provozovatele těch prvních 8 zablokovaných webů, mezi kterými jsem byl i já. Vedli tam křivá obvinění, trestné pomluvy, to je všechno zdokumentováno, veškeré ty citace a ty redaktoři, co tam byli moderátoři, tak tomu ještě přizvukovali. A několikrát bylo v té infografice České televize ukázáno mezi těmi weby, že web exan.cz je dezinformační web. Ale pořád tam nikdo nepředložil ten jediný příklad dezinformace, jediný příklad toho, že já podporu agresi ruskou, že já jsem hrozbou pro národní bezpečnost. Mě dosud uplynulo té doby 9 měsíců a mě dosud nekontaktovala policie v této věci, že by mě chtěla jenom nějak prošetřovat. Chápete, jenom myslí, že já jsem skutečně tou hrozbou pro národní bezpečnost. Já se tady pořád volně pohybuji, takže už i to je důkaz, že šlo, že se jedná o křivé obvinění. A já můžu jenom říci, že pana Vrábela já osobně neznám. To, jak to proběhlo, byl jsem zkontaktován a tak dále. I dalšími organizátory, já jsem to prostě samozřejmě, neříkám, že jsem to úplně uvítal, ale byl jsem rád prostě, že mohu takto vystoupit. A já teď panu Vrábelovi otevřeně říkám, že jsem vděčný za to, že mi tuto možnost poskytl. Protože kdo jiný by mi to vlastně nikdo neposkytl. Já bych to čekal od České televize, klidně bych chtěl vystoupit na CNN Prima News, ty taky dostali celé trestní oznámení, ale ani slůvko. A žádná jiná televize, žádné jiné médium. Ano, už teď mě vlastně nechávají být, oni se mě snaží izolovat, protože oni se bojí, protože teď ví, zřejmě si to trestní oznámení prostudovali a ví, že prostě v tom je značný problém a raději mě budou tak izolovat, ignorovat, protože kdyby teď mě začali zase dehonestovat, i protože jsem vystoupil na demonstraci, tak oni ví, že už by to bylo špatně, protože oni nemají prostě za co mě teď nějak očerňovat. No, původně jsem si myslel, že si někdo bude chtít smlsnout z těch novinářů, ale už teď pomalu po těch několika měsících sami zřejmě uznali, že v tom je vážný problém a že v tom ještě větší problém bude, protože já připravuji další trestní oznámení. No, předávám slovo.
Takže vlastně máte pocit, že to bylo i ze strany té vládní moci zastrašování?
Tak já nelpím nebo nestavím to na pocitech, stavím to na faktech a na to, co já postupně zjišťuju, jaké informace mám, s jakými lidmi spolupracuji. Takže to zastrašování bych ani tak neřekl, ale spíše si myslím, že to dospělo prostě k tomu, protože oni vědí, takto, oni vědí a i ty mý bývalí kolegové, kteří tam jistě pracují i další, mají mě prostě přečteného v tomhletom, oni vědí, že mě nezastraší. Já už jsem několikrát zmínil i v tom trestním oznámení, že čest je nade vše. Já prostě bych se nepodvolil, i kdyby, jak jsem psal, i kdyby mě hrozila fyzická likvidace, protože kdybych se podvolil, já bych se před sebou styděl a celý život bych si to jenom vyčítal. Takže oni to vědí, takže zastrašování určitě ne, ale oni se tím snaží chránit sami sebe, protože oni ví. A to se týká teď i bezpečnostní informační služby, nejenom vojenského zpravodajství. A oni ví, že prostě že pochybili, že páchali trestnou činnost i v jiných případech. A ty já teď hodlám rozebírat. A ty případy se staly až po mém odchodu. A já mohu říct jenom bohu dík, že jsem odešel včas a nezůstal tam. Takže oni to vědí. To, co jsem začal rozebírat u vojenského zpravodajství, to bylo po mém odchodu, to byla jejich neslavná operace v Libanonu. Ano, kdy tam vojenský zpravodajec odjel za účasti dvou českých novinářů plus jo, advokát, tenkrát Fajáda a tak dále, to je na další rozbor. A já už jsem o tom začal psát, jak je to pochybné, jak to byla operace, která byla neschválená. A pokud byla schválená, tak za to samozřejmě může vláda. Teď už můžeme mluvit o trestných činech jakéhosi zavlečení do ciziny těch reportérů, kteří o ničem nevěděli. A to už jsem začal rozebírat. A to už jim zřejmě začalo vadit. A šlo to potom dál a dál, že ho přišli Vrbětice a to už byl velký problém. No a teď prostě oni přišli asi s tím, nevím, koho to tam napadlo, byl to naprosto hloupý nápad, že prostě mě zablokují ty stránky, že mě prostě vyřadí, protože moje stránky nebyly jen zablokovány, ale hned po týdnu jsem dostal zprávu od poskytovatele, že budou úplně odstraněny. Což nebylo z hlavy toho poskytovatele, ale to byl jednoznačný příkaz zhora. Takže já jsem nemohl ani vrátit na svůj doménu, když pak po třech měsících odhlásili, že to bylo odblokováno. Že další některé ty weby dál pracují. Takže zastrašování určitě ne. Oni si mysleli, že možná mě nějakým způsobem takto umlčí, že to nebude vidět, ale byl to naprosto špatný tah, protože já už jsem několikrát říkal, všechno, co udělají, se může jednou otočit proti ním. To je přesně i v rámci policejního vyšetřování. Co od teďka provedou, co od teďka řeknou, jak budou reagovat, jak budou dál působit. Všechno se může otočit proti ním a všechno může být použito proti ním i v rámci toho právního postupu. Je to prostě dvojsečná zbraň. Předávám slovo.
Tak vlastně ty základní články listiny základních práv a svobod říkají, že cenzura je nepřípustná, že lidé mají právo na svobodu informací a tak dále, takže vidíme, že ta vláda se dopustila vlastně i přečinů proti listině základních práv a svobod a proti ústavě. Já bych ještě tady zmínil článek z Nové republiky, který řeší takové porovnání financování Ladislava Vrábela a financování České televize, protože samozřejmě ta mainstreamová média a ty provládní kruhy vlastně neustále útočí na Láďu Vrábela ohledně jeho insolvence a ohledně financování těch demonstrací, ale zamysleme se nad tím, jak je vlastně financována samotná Česká televize. Takže já bych tady zacitoval kousek z toho článku. Zásadní rozdíl je v tom, že lidé posílají Ladislavu Vrábelovi peníze dobrovolně. Jde o jejich svébytné rozhodnutí. Svoboda získaná v listopadu 1989 je i o tom, že ve škále různých občanských aktivit si lidé mohou vybrat, kterou podpoří vlastními penězi. O těchto aktivitách si můžeme myslet, co chceme, ale je svobodným rozhodnutím každého, aby své peníze vynaložil tak, aby to přispělo k jeho pocitu štěstí. Respekt k osobnosti spoluobčanů je i v tom, že ctím jejich právo zvolit si, koho chtějí, i poslat peníze, komu chtějí, a též to zveřejnit. Ovšem některým to není po chuti. Považovali jsem za svou povinnost v rámci odporu proti cenzuře vládě nepohodlných webů některé tyto weby podpořit proti zneužívání moci a zavádění cenzury i finančně. Když jsem to zveřejnil, píše Zdeněk Koudelka, prosím vás, neplet s tím panem Koudelkou z Bisky, na svém blogu na iDnes, jeho správce Patrik Banga mne stáhl z veřejné nabídky blogu iDnes.cz. No což, boj za svobodu slova tím nevzdám. Já jenom chci říct, že třeba mě osobně Seznam.cz zablokoval trvale mi zrušil můj profil na diskuzích za údajné porušení těch smluvních pravidel, protože jsem měl jiný názor, než byl ten mainstreamový, tak mi trvale tam zrušili ten účet na těch diskuzích pod články. Tak a teď je tady právě ten kontrast. Česká televize je placena státem nařízenou a vynucovanou dávkou, která se nazývá koncesionářským poplatkem. Fakticky jde o televizní daň. Platit ji musí i ten, který ji platit nechce, i ten, kdo Českou televizi nesleduje, či je Českou televizí poškozen. Dokonce ten, kdo nad Českou televizí vyhraje soudní spor a tam mu musí zaplatit náhrady, se na tyto náhrady skládá skrze televizní koncesionářský poplatek. Česká televize mu pošle peníze, které sám předtím pošle České televizi. A kde je v tom spravedlnost? Jinak samozřejmě nemusíme tady připomínat takové ty začerněné třeba smlouvy, kde jsou utajeny nějaké ty částky provize pro ty pracovníky České televize a tak dále. Dokonce všichni už jsme měli možnosti i zjistit, kolik bere třeba za jeden pořad Václav Moravec a tak dále. Takže prostě, když tady někdo se otírá o Láďu Vrábela ohledně financování těch demonstrací, tak zejména ta Česká televize by si měla zamést před vlastním prahem, jak je financována ona a na jaké bázi v uvozovkách dobrovolnosti to její financování je postaveno. Předávám slovo. Chce se někdo chopit slova teďko?
Ano, ano, já se chopím slova, já se omluvám, měl jsem teď vyplý mikrofon na chvilku. Já ještě se vrátím teda k panu Vrábelovi, protože se o něm hodně mluví, tak já teda přidám své hodnocení. Všichni, Česká televize, ona teď dělá obrovskou chybu. I ty novináři z těch mainstreamových médií, protože oni se zaobírají Vrábelem, kdo to je. Oni ho doslova se snaží předhodit společnosti, jakože je to nějaký zločinec. Ale tady problém je v tom, že ano, on má nějaké osobní problémy, je v insolvenci, fajn. Možná to měl tohleto odhalit mnohem dřív, než šel do této záležitosti, tím by těm novinářům vypál rybník. Ale dobře, má nějaké své problémy, ale oni nám ho předhazují, jako by byl tím největším zločincem, teď v současné době. Ale pro boha, kde to jsme, když ty zločinci jsou úplně někde jinde. A já jsem to už nazval i na tom pódiu. My máme zločinnou vládu, my máme zločinné vojenské zpravodajství. Tím by se měli zabývat. To, co spáchali, to je zvlášť závažný zločin. Oni si dovolili prostě zablokovat weby a v mém případě to byl web, kde jsem vyvíjel já podnikatelskou činnost. A oni jako úřední osoby, což jsou všichni členové vlády, jsou vlastně charakterizováni jako úřední osoby, stejně tak příslušníci bezpečnostních sborů nebo ozbrojených sil jsou úřední osoby, tak oni si přisvojili pravomoc policie a soudu, protože oni nejsou orgány činný v trestním řízení. A oni, vojenské zpravodajství, sestavilo seznam, vláda jim k tomu vydala úkol ve stupni důvěrné, sestavilo seznam dezinformačních webů a důrazně požadovalo po těch poskytovatelích, aby ty weby byly zablokovány. A pokud tohle udělá úřední osoba, ještě s tím, že vlastně znemožní někomu podnikatelskou činnost, tak i podle té trestní sazba je tam vyšší a tak podle té trestní sazby už je to charakterizováno jako zvlášť závažný zločin, který to nejvíce, co máme. Trestné činy jsou rozdělovány na přečiny, zločiny a zvlášť závažné zločiny. A vláda, to jsou teď pro mě zvlášť závažní zločinci, tady pro to, co páchají proti českým občanům, stejně tak vojenské zpravodajství v čele s Janem Berounem, které doslova to je podlezavá osoba, který se teď, já to narom nechává řídit od bezpečnosti informační služby i ohledně Vrbětic. Ale k tomu se ještě potom dostaneme v dalších měsících, když já budu tady zpracovávám teď s mnoha dalšími lidmi rozsáhlejší trestní oznámení ohledně Vrbětic, ale i ohledně dalších věcí. A vzpomenu tady ještě Rakušana, o kterém jsem mluvil. On vlastně dokonce i přiznal s tím svým dopisem, on napsal dopis poskytovatelům služeb, ten jsem já přiložil jako kopii do trestního oznámení, do přílohy, jako listinný důkaz. Je tam i listinný důkaz ze zápisu vlády, kde tam byl vydán teda ten úkol, že byl vydán zrovna z ničeho nic 25. února, předtím několik týdnů nic vojenskému zpravodajství a najednou úkol jenom vojenskému zpravodajství. Ale chci říct o Rakušanovi, že ten napsal dopis a v něm jasně uvedl, on se tam přiznal, tam jasně uvedl, že ten seznam webů zpracovalo vojenské zpravodajství, jenomže vojenské zpravodajství řídí vláda. To není ani samotná ministryně Černochová, ona je nejbližší nadřízenou ředitele vojenského zpravodajství, ale všechny tři české zpravodajské služby řídí vláda jako celek ze zákona. To znamená, pokud něco chtějí vydat úkol, nějaký prostě větší úkol, zasedá vláda na svém zasedání nebo na své schůzi, oni o tom hlasují, o tom úkolu, je to sepsáno do usnesení, je to vydáno jako úkol. A Rakušan tady přiznal, že ty weby, že ten seznam vytvořil vojenské zpravodajství, tím se přiznal, že o tom členové vlády vědí, že o tom samozřejmě ví i premiér Fiala. Tím pádem je to všechno, jak jsem to popsal, je to organizované spolčení. Je prostě na tom to nejhorší, že se prostě mezi sebou domluvili a vlastně navzájem takhle hrají a kryjí se. Fiala tady naprosto uboze vystupuje a říká, že oni nic, vláda, že vydali jenom obecnou vízu. To není pravda. Jestliže vojenské zpravodajství jasně jasně konkretizovala ty weby, tak je to stejné, jako kdyby to udělala vláda, protože vojenské zpravodajství řídí vláda. Takže členové vlády tady, abych řekl ano, kdyby oni okamžitě odvolali Jana Berouna, kdyby v tom nebyla vláda, tak by museli konat. Museli by okamžitě odvolat Jana Berouna z funkce ředitele vojenského zpravodajství a sami na něj podat trestní oznámení pro zneužití pravomocí veřejného, teda nečinitele, ale to je dneska už nově, teda úřední osoby. To se nestalo. Takže tady je vidět, kdo v tom všechno jede. Ano, a navíc se k tomu, jak říkám, Rakušan přiznal. A když si vemte, Rakušan tam působí, tady mám takový seznam pěti věcí, co už udělal, a to už ze dřívějška, to znamená teď po nástupu, je to zhruba ani ne 10 měsíců, co se ujal funkce. Začal tím, že jako mezi hlavními aktéry nechal zablokovat nepohodlné weby, současně i s dalšími členy vlády, s vojenským zpravodajstvím. Pak najednou začal iniciovat vznik policejní jednotky nové, kterou on sám nazval, že to bude vlastně jednotka proti proruským švábům. Co to má znamenat, pro boha? Já být policistou, já do té jednotky nevstoupím. Teď on už ji vlastně dehonestoval, on už ji vlastně už diskreditoval. Tahle jednotka ještě aniž by vznikla, už je zdiskreditovaná. To je prostě neskutečný. A dále, co provedl, udělal to, že pochybným způsobem, tam byl pochybný postup, a pochybnou osobu se snažil vecpat do vedení zpravodajské služby. To se týkalo Úřadu pro zahraniční styky a informace. To je ta osoba jménem Petr Mlejnek. To bylo, já jsem k tomu, ještě mám tomu spoustu materiálu, už jsem psal svým různým adresátům, že vydám teda analýzu, zatím jsem se tomu ještě bohužel nedostal, ale ta analýza bude hotová, kde Rakušan několikrát hál naprosto špatné věci, co se tam odehrávaly. Další věc, že zase na ministerstvu vnitra, jak víme, vznikl dokument proti radikalizaci pracovníků státní a veřejné správy. No co to je za dokument? To oni se bojí. A další je, že vzniká jakýsi zákon proti dezinformacím. Oni už ho nazvali jinak, protože zase teď neví, jak definovat dezinformace. A ta poslední je, že vzpomenete si na agenta Krtka na ministerstvu zahraničních věcí. Já už jsem k tomu vydal 50. stránkou analýzu, kde vlastně už tam je charakterizováno, že došlo zase k trestné činnosti, jak ze strany bezpečnostní informační služby, ze strany vlády a dalších osob, tím se budu já ještě dále zabývat, teď to byla jenom analýza. A na základě toho tady, že byl nějaký Krtek, což to se dá snadno zpochybnit, tak chce Rakušan najednou zvýšit pravomoce zpravodajským službám. Ale jak jim zvýšit pravomoce? Snad z nich udělat jako orgány činné v trestním řízení? Budeme tady mít jako nějaký zase nový, jakoby, nový struktur, který jsme tu už měli, které tady budou, naprosto to nechápu. A tam byla samozřejmě i ta chyba, že Biska vlastně vůbec nic nekomunikovala s policií, nic jí nepředala, mohla jí do toho vtáhnout, ale to je vysvětlené v té analýze. Takže to jsem chtěl říci k tomuto. Předávám slovo.
Já to trošku odlehčím. Já jsem slyšel takový vtip, když ono to není úplně tak humorné, spíš takové tragikomické, jak Vít Rakušan nechal na tu budovu ministerstva vnitra instalovat tam ten dehonestující v podstatě ten projekt, jak tam je ten ruský prezident Putin v tom pytli na mrtvoli, tak jsem slyšel na to takový vtip, že když to Rusové prvně viděli, tak se strašně naštvali, ale posléze se začali hlasitě a velice smát, když se podívali, v jakém stavu ta budova je a v jakém stavu jsou okna té budovy, jo? Jak tam viděli prostě ta oprýskaná okna a tu budovu, která prostě je v žalostném stavu. Takže tady vidíme, na co pan ministr Rakušan peníze má, na co vyhazuje peníze daňových poplatníků a v podstatě jak mu tam chátrá to jeho hospodářství na té budově ministerstva vnitra. Já bych se ještě třeba chtěl vás zeptat, jestli byste mohl posluchačům třeba sdělit ještě něco o té vaší agentuře, nebo kde třeba najdou ty vaše analýzy, jestli bychom mohli ještě něco takhle tady zmínit v tomto smyslu.
Ano, hned to zmíním. Ještě teda mě napadlo s panem Vrábelem, že se teda k tomu ještě vracím. Víte, že teda všichni víme, že chtěl vystoupit v České televizi. Já vlastně jsem se nikdy s ním nějak nebavil, poprvé jsem ho viděl na tom pódiu, tam jsme akorát před tím vystoupením prohodili pár slov a to bylo všechno. Já jsem potom odešel, dlouho jsem se tam v okolí nezdržoval, protože jsem měl ještě jednu akci, ale pak jsem viděl prostě, jak se hodně projednává v médiích, jak on chtěl vystoupit v televizi a jak samozřejmě mu to nebylo umožněno. Česká televize o tom různě referovala, teď byli k tomu samozřejmě i tady reportéři ČT, myslím v pondělí, a teď tam ukázali tu svoji reportáž. A teď jsem viděl, jako tam novináři z České televize různě oslovují a teď si mu tam pokládají nesmyslné otázky, jestli si nemyslí, že to je nějaké porušení demokratických nějakých principů, když on si vyžaduje přístup do České televize, a pořád tam něčem uhánili, pak tam dělali reportáže s různými lidmi, bylo to všechno sestříhané tak, aby to bylo samozřejmě, se to hodilo nejvíce České televizi. A já si říkám, pro boha, když oni tomu věnovali tolik času, ta Česká televize, tak proč ho tam na těch 10 minut nepozvali? Proč ho nepozvou třeba i teď v tomto týdnu? Proč ho nepozvou do nějakých debat, ať se tam teda vyjádří? A nebo úplně nejlepší by bylo, kdyby se tam domluvili a přišli s ním udělat rozhovor přímo na to pódium. Mohli to udělat naživo, 5-10 minut, mohli mu dát několik otázek, on tam mohl odpovědět. Ale to se nestalo. Tady právě chybí to, že ta Česká televize by měla být v tomto takzvaně proaktivní. Ona by měla poskytovat tu veřejnou službu a dát možnost teda všem. A když už tam byla nějaká demonstrace, a podívejte se, kolik času tomu Česká televize ve svých reportážích, ve svých pořadech, ale pak najednou řekne, že on vlastně jakoby nikoho nezastupuje a že on nemá přístup do České televize. To je trošku opravdu rozporuplný. Takže tam je vidět, že ta Česká televize jsou na tom úplně prostě, je to degradovaný, je to prostě někam, to je prostě úplně z kopce dolů. A zase je tam vidět, jak se dostávají do té propagandy, že zase jenom hájí jenom tu jednostranou věc, nebo přistupují k té věci jednostranně. A všechno, co je jednostranné, je propagandistické. A teď zmíním teda Example, já už jsem tam uvedl i na pódiu, že jsem teda teď dostupný na Facebooku. Profil se jmenuje Exan Pro. A i potom, co jsem toto sdělil na pódiu, tak samozřejmě jsem měl dost e-mailů poté, protože na tom profilu Exan Pro mám uvedený i svůj e-mail, teď nový teda, protože mi zablokovali i e-maily. A lidé mi psali, že teda mi děkovali, že se mi vůbec seznámil s tím, že něco takového existuje. Spousta lidí to nevěděla, ale jak jsem řekl, já jsem nedělal žádnou propagaci, reklamu, nechtěl jsem být prostě, abych byl najednou pro celou společnost, ale dělal jsem prostě hlavně kvalitu. A říkal jsem si, kdo bude chtít, tak si Exam Pro najde, tak si Exam Pro předplatí. No. Takže na Facebooku a dokonce jsem se pak i dozvěděl od mých i bývalých předplatitelů, kteří mi psali, že tam byli, že mě teda konečně viděli naživo, tak jsem dostal samozřejmě různé takové milé pozbuzující dopisy. Takže i to mě samozřejmě i celkem naplně pozbuzuje a já znovu ještě jenom chci uvést, že téměř 30% předplatitelů se mi stále neozvalo. To je tím právě, že mi zablokovali stránky a já, i když jsem všem odepisoval, psal jsem jim, co se stalo, jaká je situace, tak jenom i teď chci upozornit i ty lidé, co mi píší noví, kteří chtějí dostávat nějaké informace, chtějí být zařazeny do takzvaného toho skrytého adresáře nebo mailing listu, tak já chci upozornit na to, aby prohlíželi v poště i hromadnou, i složku hromadná pošta, a nebo složku nevyžádaná pošta, tedy takzvaný spam, protože často tyto dopisy, e-maily padají do těchto složek, takže může se stát. Já každý, kdo chtěl být zahrnutý do toho adresáře, tak samozřejmě zahrnutý je, takže to není tak, že by mě napsali a najednou já, jako bych je tam nezahrnul. Tak to není, ale je třeba kontrolovat i tyto složky. Takže to je k tomu asi tak všechno.
Tak já bych řekl, že vlastně ta Česká televize musí být naprosto zoufalá, protože oni v rámci té své propagandy, kdy oni vlastně jsou řízeni i Evropskou unií, kde je nasměrován ten jejich úhel pohledu, tak oni nemůžou ani pořádně vykonávat to své žurnalistické řemeslo a jsou z toho jistě velmi frustrovaní, protože oni vlastně správní novináři musí vždycky, když je nějaká kauza, dát prostor vyjádření i té druhé straně. A tady vidíme v těch reportážích České televize, že vůbec ten prostor té druhé straně oni si nemůžou dovolit vůbec dát, protože by pak neplnili to zadání, ke kterému tam jsou určeni, a musí být z toho ti novináři skutečně asi velmi frustrovaní, že nemůžou dělat ani pořádně vlastně svoji práci. Já bych tady ještě zmínil, když je teda řeč o těch demonstracích, abych pak vás poprosil, jestli byste to nějak i třeba zhodnotil jakoby ze svého pohledu význam těch demonstrací, smysl těch demonstrací. My neustále narážíme na takové ty škarohlídské v podstatě reakce, jakože že to nemá cenu, že demonstrace nic nezmění, že ta vláda se tomu vysmívá a tak dále. Já se osobně domnívám, že ta demonstrace má význam v tom, že ovlivňuje informační pole. A už jenom ta hysterie ze strany vlastně těch prorežimních sil svědčí o tom, že oni skutečně nemůžou ignorovat ten dav, který v tom průvodu byl, a nemůžou ignorovat tu sociální realitu a odraz té nespokojenosti občanů. A vlastně i třeba to, že to přinášejí i třeba zahraniční média, tak to také o něčem svědčí a něco to dokládá. A ono není vůbec důležité, kolik tam je lidí, nebo jestli tam je nějaká masovost či není, ale důležité je, že dáme najevo tomu režimu, ať už třeba v Praze nebo i třeba v těch menších městech, že prostě na některé věci máme svůj pohled, že nebudeme zavírat oči před tou krizí, která tady je a každým dnem se zvětšuje a zhoršuje. My třeba v Táboře jsme udělali takovou pietní akci, když se zastřelil ten pán před tím úřadem vlády, tak jsme udělali takovou pietní akci, kde jsme právě vyjádřili úctu jednak tomu člověku, kterého vlastně ta doba přivedla k tomuto zoufalému rozhodnutí, a jednak teda i jakoby všem obětem tady toho postsametového režimu, které ten režim třeba přinutil vlastně tou exekutorskou mafií a vůbec dluhovými pastmi a vůbec tou nelidskostí třeba dobrovolně ukončit svůj život, tak jsme udělali takovou tichou pietní vzpomínku. A představte si, že ten režim v podstatě je tak morálně ubohý, že vlastně i na popud třeba té radnice ty svíčky a ty věnce a ty květiny, které jsme tam položili na to pietní místo, tak za dva dny zmizely. Byly prostě odklizeny, vyhozeny do popelnic a tak dále. Ale my samozřejmě si to nenecháme líbit a bude to mít určité důsledky, toto hanobení vlastně té piety, a nezůstane to bez odezvy, a už jsme znovu tam připomněli to místo, znovu jsme zapálili ty svíčky, znovu tam pokládáme květiny, občané se tam znova schází, zítra tam opět půjdeme zapálit svíčky, položit květiny, takže prostě budeme dávat najevo, že tato vláda má své oběti. Tady se neustále zmiňuje čin Jana Palacha, jako že ho ten režim dohnal v podstatě k tomu sebevražednému činu, ale naprosto se ignorují a naprosto se dehonestují oběti tady toho polistopadového režimu a lidé, kteří vlastně jsou dohnáni k sebevraždě. A to jako kdyby byl nějaký dvojí metr, to jako kdyby se přehlíželo, nebo se říká, že Bůh ví, proč to udělali a že tam nebyl nějaký motiv toho, že by za to mohl ten režim, ten systém. Tak já se ptám, proč třeba ten pán se zastřelil přímo před budovou úřadu vlády, nebo proč třeba teďko v Plzni, co se stal ten případ, se ten člověk polil nějakou hořlavinu a zapálil se. Vždyť to je přece jasný důkaz toho, že ti lidé neví kudy kam. Takže i tyhle ty třeba pietní akce v těch místech našeho bydliště vlastně také mají svůj smysl a svůj význam, a je to takový vlastně střípek do té mozaiky toho protestu a toho vzdoru, který chceme právě vyjádřit vůči tomu režimu, který nás tady zavléká do války. Já bych ještě tady připomněl, než přejdeme k jinému tématu, tak bych ještě připomněl, my jsme taky za klub Českého pohraničí, za sekci strážců míru vydali mírové prohlášení, kde jsme v podstatě prohlásili za trestuhodnou činnost vlády Petra Fialy v oblasti zahraničně politické a vojensko-politické a chceme tam vlastně říct, že v současné složité mezinárodní a vojensko-politické situaci i nadále pevně stojíme na principech mírového soužití mezi státy a národy. Klub Českého pohraničí je od svého založení principiálním obhájcem míru v Evropě a ve světě. Východisko z bratrovražedné války mezi slovanskými národy Ukrajiny a Ruska vidíme v okamžitém zastavení palby a bojové činnosti a v mírovém vyřešení občanského konfliktu politickým jednáním. Jenomže všimněte si, jak ta vláda se snaží za každou cenu vyvolat tu válku s Ruskou federací. Všimněte si, jaké byly ty dezinformace třeba ze strany těch našich dam, co jsou teďko v té vládě, dokonce i ze strany třeba té kandidátky na prezidentku Danuše Nerudové, když dopadla ta raketa na to polské území, tak oni vlastně a priorně, ještě než si ověřili fakta, tak a priorně obviňovali Rusko a priorně chtěli v podstatě zmobilizovat NATO a vyhlásit válku Rusku. Takže vidíme, že tato vláda skutečně představuje bezpečnostní ohrožení a bezpečnostní riziko nejenom pro náš stát, ale vlastně i pro mírové soužití v celé Evropě a že to je války chtivá vláda v podstatě. Takže to považujeme za velké ohrožení bezpečnosti našich občanů, nehledě samozřejmě na tu ekonomickou recesi, kterou ta vláda v podstatě zapříčinila a myslím si, že to bude do budoucna ještě markantnější a citelnější. Já bych tady právě chtěl ještě tady přiblížit akce, které budou následovat, co se týká těch demonstrací, tak jednak je tam tedy ta demonstrace Ládi Vrábela, ta takzvaná nenásilná revoluce, demonstrace a pochod před úřad vlády, to bude 14. ledna, sraz ve 14 hodin, Václavské náměstí a v 15.15 pochod před úřad vlády a sebou si mají lidé přinést svíčku. Současně ještě blíže bude událost, kterou teda organizuje Jiří Havel. Mě osobně teda velmi mrzí, že se to rozštěpilo. Nicméně bude to manifestace na Letenské pláni teďko v sobotu 26. listopadu od 14 hodin za nízké ceny energie, za nízké ceny potravin, za snížení inflace, za dostatek léků a za lidskou sounáležitost. To připravuje Národní rada obnovy tým odborníků pro řešení krize. Takže to jsou takové dvě akce, které jsou jaksi v nejbližším horizontu s tím, že tedy ta demonstrace toho Ládi Vrábela bude až po Vánocích v lednu. Takže to jsem tady chtěl zmínit a teď bych třeba poprosil vás, pane Wagnere, jestli byste vy nějak řekl, jaké třeba vidíte stanovisko nebo jaké vidíte další kroky, jak bojovat proti této vládě.
A co se týče demonstrací, tak já už jsem to jednou vysvětloval. Ty demonstrace z hlediska mého pohledu nebo obecně, je to ten základní nástroj, jak vyjádřit tu svou nespokojenost, ale klidným způsobem. Samozřejmě demonstrace nemají tu sílu, že by prostě něco mohli změnit, je to vždycky prostě se sejít, něco vyjádřit se tam, poslechnout si to, něco, dejme tomu, podepsat z toho nějaký ty závěry, a pak se zase rozejít. Ano. Ale pořád už je to něco, já teď můžu zase vtipně říct, že to je mnohem větší signál, jsou to mnohem větší signály, než které nám dává Fiala, že jo, ten, jak mu někdo přezdívá, vrchní signalista. Takže ty demonstrace nějaký smysl samozřejmě mají, ale tady, jak už vy jste zmínil, tu roztříštěnost, mě tady chybí ta politická opozice, nebo mě chybí ta podpora těch zákonodárců, senátorů a poslanců. Mně tady chybí, že nikdo se za to nějak nepostavil, za ty demonstrace. Teď přeci nám jde o to, teď v rámci těch demonstrací, aby skutečně tady abychom my byli svrchovaná země, byla tady možnost svobodného projevu bez jakýchkoliv prostě nějakých umlčování těch oponentů s rozdílným názorem. Protože i vláda, i to vojenské zpravodajství, když s něčím mají problém, tak měli podat trestní oznámení nebo žalobu k soudu. Pak by to bylo správné, rozhodl by soud. Ale oni prostě si přisvojili tu pravomoc cizího úřadu, to je další z těch trestných činů, a jednali prostě sami, tím prostě překročili tu svoji zákonnou působnost. Proto já se, mě tady strašně chybí, že tady poslanci, sněmovna a senát, že prostě mlčí. Oni si jedou svý, sbírají politické body, ale jakoby stáli mimo ty demonstrace, mimo prostě tu určitou část toho lidu. Ale přeci oni sami musí vědět, co se tady stalo. Že tady byly spáchány trestné činy a mnohem víc, jak já ještě potom na to poukážu. A kdyby se za to postavili politici, možná by to vyznělo mnohem víc. Samozřejmě pak jsem hovořil další stupeně stávka. No, ale do toho samozřejmě lidi nechtějí jít. Odbory teď nějak asi o tom moc neusilují, protože ty předáci těch odborů, já jak to vidím už od počátku, tak tam jsem hlavně proto, aby se tam nějakým způsobem zviditelnili a pak šli do politických funkcí. Viděli jsme to tenkrát Falber, že, kde skončil. Štěch, kde skončil. Jo, pak tam byl Zavadil, kde skončil. Jo, v Senátu nebo v Europarlamentu. Teď Středula, kde chce skončit. Chce kandiduje na prezidenta. Takže už i to, co svolal on v Praze Středula, tady můžeme hodnotit, že to už byla taková jeho volební kampaň a nikdo nemůže namítat, že ne. On do toho měl jít mnohem dřív. Ta stávka je problémová, může ochromit samozřejmě chod České republiky, ale tím pádem ochromí i tu činnost vlády a vláda pak nezbyde nic jiného, než podat demisi. Trochu můžu možná říct, že někdo může říct, no jo, ale teď lidi potřebují pracovat, potřebují tam, jak by měla dlouho trvat ta stávka, týden, dva týdny, než by to vláda pochopila a skončila by. A pak ale já na to zase namítám, dobře, no tak možná ta stávka už měla být, možná nějaká výstražná, třeba jenom několika dení, ale když nebude, tak ono pak nakonec se může stát, to nechci říkat, že se tak stane, ale může se stát, že nakonec se příští rok bude zavírat spousta podniků a už ani ta stávka nepomůže, že jo? Protože jak budou stávkovat, když vlastně nemají ani práci, nemají ani podnik. Takže to už nebude stávka, ale bude zase opět jenom demonstrace nezaměstnaných. Už ne demonstrace pracujících nebo stávka pracujících. Takže kapitne, neexistuje stávka nepracujících. Že jo? Tu, jestli bude tady víc nezaměstnaných lidí, více lidí v problémech a nebudou mít práci, no tak pořád to budou už budou to nezaměstnaní a ti už těžko můžou stávkovat. Takže to je ten můj pohled. Ale říkám, chybí mi tu poslanci, senátoři, chybí mi tu ta politická opozice, která by prostě se jasně vyjádřila. Tady to co bylo spáchané, to, co bylo provedeno, vejde do historie a bude toho ještě mnohem víc. A prostě politici, já vždycky říkám, že to, co tam máme v parlamentu, ať je to politická opozice nebo teď ta vládní koalice, tak tam se mi zdá, že všichni jenom bojí o to, kdo bude tím nejvyšším lokajem za Českou republiku. Kdo bude tím nejvyšším lokajem, který bude vlastně přebírat ty instrukce ze západu, od těch cizích mocností. A tak to také je. A když se vrátím k tomu pytli, jak jste tady zmiňoval, pytel s Putinem na budově ministerstva vnitra, tak já jsem vždycky říkal, když nemáme být nestranní, abychom ukázali, teda když nemáme být jednostranní, abychom ukázali to, že neděláme propagandu, tak musíme vystupovat spravedlivě. Takže ano. Já bych řekl v pořádku, že tam je pytel s Putinem, ale vedle pytle s Putinem by musel být pytel s Billem Clintonem, pytel s Georgem Bushem, pytel s Barackem Obamou a pak i pytel s Joe Bidenem, protože Joe Biden jako vicepremiér Baracka Obamy měl když byl viceprezidentem v tom aktivním období, funkčním období, tak měl ve své agentě právě Ukrajinu. A on i rozhodoval za to, nebo může za to, co se tam stalo, ten násilný politický převrat. Jezdili tam naši politici, všechno to bylo násilné, nebylo to nic demokratické. A my můžeme teď se ptát politiků, ti, co teď opěvují Ukrajinu, myslíte si teda, že tam byl ten převrat demokratický? Pokud ano, tak chtěli byste takový demokratický převrat i tady? To je dost jako ošemetná záležitost, ale tady vidíme prostě, jak to je. My tady představujeme jenom Putina jako jednoho agresora, ale my tu máme vládu, která spolupracuje prostě s jiným agresorem. Vláda řekne, nebudeme brát ropu, plyn z Ruska, je to agresor. Fajn, obrátíme se na jiného agresora. Budeme spolupracovat s Amerikou. No, co je tohle za politiku? To je právě ta politika lokajů. To je ta politika lokajů, kterou nám tady předvádí Fiala a ti ostatní. Ano, a Rakušan, který se prostě předhání mezi sebou, jak by se co nejvíce zavděčili těm Američanům a dalším. To byli ten pytel s Putinem. Asi Rakušan očekával nějaké pochvaly, podrbání za ušima ze zahraničí, ale pro Českou republiku to rozhodně nebylo. Předávám slovo.
No já bych ještě chtěl říci, jak právě ta nehoráznost s tím Putinem na
na té budově toho ministerstva vnitra v tom pytli na mrtvoli, tak Aliance národních sil z toho byla tak rozhořčena, že my jsme dokonce v podstatě za tuhletu vládu, která teda je škůdcem vlastně našeho hospodářství, naší ekonomiky. Já bych řekl, že každá stávka je méně poškozující ekonomiku než každý den jaksi setrvávání této vlády. Tak my jsme v reakci právě na to, co tam předvedl ten Rakušan na té budově, napsali omluvný dopis Ruské federaci za trestuhodně zlé chování ministra vnitra České republiky Víta Rakušana. Já bych tady z něho ocitoval. Aliance národních sil rozhodně odsuzuje nechutné chování momentálního ministra Víta Rakušana, který vyvěsil na hlavní budovu ministerstva na výročí dne vzniku samostatného československého státu vedle české vlajky prapor hanobící prezidenta jiného státu, natož Ruské federace, tedy země, která zachrání naši zemi ve druhé světové válce a osvobodila nás ze spáru nacismu. Stydíme se za to, že takový lidský primitiv a ubožák, jako je Vít Rakušan, se kdy stal členem české vlády. Zneužil svoji pravomoc, snaží se vyvolat nepřátelství s jiným státem a ohrožuje mír v Evropě. Proto požadujeme jeho okamžité odvolání a trestní stíhání a je tam podepsáno předsednictvo Aliance národních sil. Takže to jsem chtěl ještě k tomu podotknout a skutečně si myslím, že ty stávky asi budou potřeba, že neublíží té ekonomice tolik, jako ty kroky té v podstatě destruktivní české vlády. A samozřejmě otázka je, jestli pan Středula, který je členem Aspen institutu, představuje skutečnou opozici. Otázka je, jestli strany jako ANO nebo SPD představují skutečnou opozici. Oni sice jsou jako výborní protivládní řečníci, ale když pak má dojít na nějaké činy, tak řeknou, ať to udělají za ně občané, nebo ať to za ně udělá mimo parlamentní opozice. Jo? Takže mám trošku pocit, že to je taková salonní opozice, pseudo opozice, jak ty odbory, tak ty parlamentní opoziční strany. Nicméně nechci se tím dotknout jakoby třeba těch lidí, kteří jsou jaksi v těch nižších strukturách těch stran, ale mám pocit, že to vedení těchto stran je skutečně systémové. Tak předávám slovo, když tak Vašku, jestli máš k tomu něco ještě jako moderátor.
Já mám jenom jeden dotaz, teda od posluchače, a ten by rád věděl, jestli to vyvěšení toho plakátu s tím pytlem na mrtvoli s Vladimírem Putinem, jestli to nezavání jakoby trestným činem vůbec, jako protože to nabádá nebo jakoby vykresluje jako nějakou vraždu nebo smrt přející tomu člověku, tak jestli by pan plukovník tomu třeba něco neřekl z tohohle hlediska.
Tak já bych to úplně jako trestný čin neviděl, jako samozřejmě může, to je věc pohledu. Samozřejmě to můžou hodnotit jako nabádání k trestnému činu vraždy, no. Že by prostě nabádání, že by to už, že ho označují, že v pytli, tím mohl Rakušan samozřejmě vydávat zprávu nebo zase signál jako spodní signalista pana Fialy, mohl vydávat signál k tomu, aby ho někdo prostě, že je nutné prostě zlikvidovat Putina. Jo? Takhle se to dá taky číst, takže ano, je to prostě nabádání prostě k trestnému činu. To by mohlo tak být, ale já to spíš vidím jako obrovskou hloupost Rakušana. Rakušan to je člověk, který ať už cokoliv řekl, tak hál. On ani nevěděl, že on ani kolikrát neví, že lže. A to teď mluvím třeba, když se snažil obhajovat Mlejnka, když ho prostě jmenoval, nebo když ho prostě umístil, instaloval do zpravodajské služby, do čela zpravodajské služby. Takže to je, Rakušan pro mě je prostě absolutně prostě hloupý člověk, podlézavý, to jsou, nevím, jak už to jinak nazvat. Takže to byla jenom jeho hloupost, on se chtěl prostě ukázat, oni se chtějí vždycky blízknout, jako jak jsou prostě skvělí, jak oni teď všichni jedou prostě tu písničku proti Rusku, proti Putinovi, tak se prostě v tom předhání. Jenže jako když si uvědomíte, kdo vlastně začal ten trend invazí těch agresí, když to byl prostě Západ tady. Sovětský svaz se rozpadl, no ale podívejte se, co začalo, že byla Jugoslávie, Irák, Libie, Sýrie, no i ten Afghánistán, tam bylo spácháno spoustu válečných zločinů a nic se prostě neděje. Najednou Rusko napadne Ukrajinu, samozřejmě já s tím taky nesouhlasím, ale teď přeci to jsme chtěli, my jsme to jsme dospěli, to je naše vina. My jsme spoluviníci. My jsme poskytli ten vzdušný prostor pro bombardování Srbska a Bělehradu. Takže co teď tady najednou Rakušan vystupuje s pytlem a Putinem? Jako proč? Jako když on si tam měl dát i ten svůj pytel jako už vedle jako dopředu. Protože my bychom tady, naši politici, měli být taky souzení, ale my se neodsoudíme. My máme beztrestnost, protože když teď sloužíme Američanům, ti si automaticky udělají beztrestnost na celém světě. Takže my teď vlastně jsme jakoby pod ochranou. Ale ona třeba dojde doba, kdy se jednou Američané domluví s Ruskem a zase na tom budeme špatně my, že jo, nás prostě najednou odkopnou, takže to je ten zásadní problém. My si tady hrajeme na něco a já jsem třeba už jednou říkal, že když tady nejvyšší státní zástupce přišel s tím, nebo vydal takovou tu, ne výzvu, takový to upozornění, jako pozor na to, kdo bude tady obhajovat agresi ruskou, že se může dopouštět trestného činu nebo schvalování trestného činu. Já si říkám, pro Boha, proč tohle už dávno nevydal někdo, třeba v souvislosti, anebo i ten stříž, nejvyšší státní zástupce, protože doteďka jsou politici, kteří schvalujou, obhajujou a dokonce ještě blahořečí těm politikům, americkým politikům, kteří prostě bombardovali Jugoslávii, kteří vtrhli do Iráku, pořád to ještě obhajujou a to znamená, že oni i dnes schvalují ten trestný čin agrese. Schvalují ty trestné činy amerických agresí. Ale nic se neděje, nikdo je nestíhá. Takže podívejte, kde my jsme. My tady máme právní stát. Státní zastupitelství má motto, že je prostě, že nestranně, nezávisle, efektivně hájí veřejný zájem. Ale asi to není nestranný. Asi to není hájení prostě veřejného zájmu. Tady je to zase jednostranný. No? Tady zase najednou je ten politický trend, takže i oni se jakoby přizpůsobují tomu politickému trendu. A to se teď uvidí i s tím mým trestním oznámením, jak to bude. Já potom na závěr teda jenom zrekapituluji, jak je ten nejnovější vývoj. Předávám slovo.
Já tedy doplním ještě další část dotazů stejného posluchače a ten se ptá, jestli Putin při té speciální operaci na Ukrajině, jestli jednal dle charty OSN.
Tak to já si nedovolím tak to úplně zhodnotit, ale podívejte se, když to vztáhnu na ty analýzy, co byly na webu Exant Pro, který vlastně fungoval od roku 2016. Tam bylo jasně už několikrát psáno, i možná to se nelíbilo, že to, co nastalo na Ukrajině v roce 2014, od té doby jsme už hodnotili, že prostě Ukrajina je odsouzena k trvalé destabilizaci. K trvalé destabilizaci. A že to, co se tam teď odehrává, to je prostě na hranicích Ruska. A Rusko nemá kam ustoupit a Rusko půjde i do ozbrojeného střetu. Tak jsme to hodnotili, což ukázalo už i na Krymu. Hodnotili jsme Krym, že pokud by nezabralo už tehdy Krym, tak by možná ten ozbrojený konflikt byl dříve. Ale samozřejmě tady ty věci, které se teď odehrávají, tak ty jsou samozřejmě všechny špatné pro Evropu. Ale když si teď uvědomíme, kde teď vlastně, kam se to všechno dostalo. Samozřejmě jsme zase hodnotili, že ta invaze, my jsme prostě nepředpokládali, že ta invaze nebo ten lidé kolem mě, s kterýma debatuju, diskutuji i v zahraničí, že se odhodlá k invazi. Ale to jsme hlavně směřovali k tomu, že má u hranic jenom 200 tisíc sil. To je nepoměr. My jsme odhadovali, že na to, aby provedl rozsáhlou invazi na Ukrajinu i směr do Kyjeva, na celou tu část východní, až po Kyjev, tak by potřeboval 1 800 000. Tak to bylo i v těch analýzách, které byly ještě před zablokováním publikovány na webu Exantpro. Ale Rusové se prostě odvážili jenom s takovým malým počtem a to bylo prostě, a sami jste potom všichni viděli, my všichni jsme viděli, co se pak stalo, že to prostě bylo neúnosné, protože Rusové zase nechtěli bombardovat Kyjev, tam chtěli využít ten moment překvapení, že to prostě tajili, takzvaná ta jich maskirovka, klamné operace, oni nikam nepůjdou, nic, všechno v pohodě a pak najednou z ničeho nic prostě byli v Kyjevě nebo poblíž Kyjeva, ale nechtěli bombardovat, kdyby tak chtěli udělat, tak to srovnají se zemí, tak jak to bylo za druhé světové války, ale pořád se některých věcí vyvarovali, ale tím neříkám, že oni nepáchají válečné zločiny, to prostě nejde. Civilní obyvatelstvo do toho patří a to se nedá prostě vyčlenit. A teď můžu říct, že někdo tady mluví, že Rusové pálí na civilní cíle. No, oni úplně nejsou zase tak civilní, když si vezmeme, Ukrajina je ve válečném stavu. To znamená, že všechny ty činnosti vojenských jednotek a další, tak se využívají, přesouvají se a využívají se i ty civilní objekty. To znamená, určitě nebudou mít munici, skladiště munice tam, kde ho měli za mírové období. To je všechno známé. Základny, všechno vyjíždí pryč se základem, z posádek, ty jsou známé. Jdou jinam, dělají si velitelské stanoviště jinde. Ke skladištím munice se využívají i civilní podniky. Dělají si stanoviště třeba v některých městských úřadech, civilních, třeba i v těch školách byly stanoviště velitelská a podobně. Takže těžko se potom hodnotí, jestli to byl skutečně civilní cíl, anebo vojenský, který prostě se vojenským stál právě z toho, že jsou oni ve válečném stavu. Předávám slovo.
Tak tam jste velice dobře uhodil hřebíček na hlavičku, jak jste vlastně zmínil, že oni pronikají ti ukrofašisté do těch civilních budov, že jo? Takže samozřejmě, když oni obsadí třeba budovu školy nebo budovu porodnice a potom se v těch našich mainstreamových médiích objeví záběry, jak ti v uvozovkách zlí Rusové tam pálí na tu školu a pálí na tu porodnici, kde teda jsou skrytí ti ukrofašisté, že jo? Tak samozřejmě to pak zase je trošku jiná ta skutečnost, než ten konstrukt, který se prezentuje v těch médiích, ale já si myslím, že teď už tam nastává posun, že dokonce už i ta Amerika si uvědomuje, že prostě ten Putin je člověk, který má v sobě duchovní rozměr a že to je člověk jaksi duchovního rozměru a že vlastně i ta likvidace těch biologických laboratoří na té Ukrajině, což už dneska přiznávají i Spojené státy, že tam ty biologické laboratoře byly, paní Victoria Nuland to vlastně i otevřeně tam musela přiznat, takže tady si třeba vůbec v té České republice mnozí lidé z té veřejnosti neuvědomí, jaké hrozby v těch biologických laboratořích na té Ukrajině hrozily, nebo v podstatě i to, že třeba to obyvatelstvo na tom východě Ukrajiny bylo třeba odříznuto od pitné vody a tak dále, že se skrývali ve sklepích. Já se ptám třeba, kde byla OSN, když nebyly dlouhodobě respektovány ty minské dohody, proč třeba OSN nějak se nezasadilo o to, aby trvali na respektování těch minských dohod. Takže prostě já to vidím i jako selhání OSN v těch 8 letech té války, že ta válka nezačala v roce 2022, ta válka začala v letech 2013-2014, že jo, tam tím Majdanem a tím oděským masakrem a tak dále, takže musíme to vidět všechno v souvislostech a bohužel tím, že tady chybí v tom českém prostředí ta objektivní informovanost, že jo, připomeňme třeba i, jak se chovala Amerika při bombardování Jugoslávie, jaká zvěrstva dělali v Bělehradu a tak dále, ale já si myslím, že teďko si skutečně už ty oficiální mainstreamové kruhy naběhly, protože já tady čtu nejnovější aktualitu, že americká raketa zasáhla obytný dům v Kyjevě, tak je taková kratičká zpráva z dneška. Při kalibraci energetické infrastruktury Ukrajiny byl včera 23.11. v Kyjevě poškozen obytný dům, vypukl požár, avšak samotné úlomky odhalily kuriózní detaily. Informoval o tom německý kanál Übersicht Ukraine, uvádí Politnavigator. Ukrajinská média tradičně obvinují Rusko, že zasáhlo civilní infrastrukturu. Zveřejněné snímky z místa incidentu však jasně ukazují jiná fakta. Na jedné z fotografií je fragment se slovem lift napsaný latinkou. Německý kanál poznamenává, že označení se zcela shoduje s podobným označením na raketě AIM-120, které jsou naopak zahrnuty do systému protivzdušné obrany NASAMS-2 dodávaných na Ukrajinu. Takže co z toho vyplývá, že obyvatelé Kyjeva tak mohou znovu v uvozovkách děkovat ukrajinské protivzdušné obraně a nyní také americkému vojensko-průmyslovému komplexu za zničení městské obytné infrastruktury, uvádí Telegram kanál Rybar. Takže vidíme, že vlastně už se začíná ta pravda vyjevovat a mně akorát je teda líto těch jakoby obyčejných lidí na té Ukrajině, kteří jsou oběťmi vlastně těch cizích bojů a já nevím, proč se to pořád v tom našem mediálním prostoru formuluje jako rusko-ukrajinská válka, já bych to definoval úplně jinak, já bych řekl, že tam prostě ti Rusové a někteří Ukrajinci bojují společně proti nacismu. Takhle bych to viděl. A samozřejmě, že ta Ukrajina je zneužitá jako bojiště v proxy válce, že tam svoje zájmy má Amerika a tak dále. A já se obávám, že vlastně tu Ukrajinu nečeká dobrá budoucnost. Takže uvidíme, co přinese budoucnost. Předávám slovo.
Já bych ještě teda zmínil tady, tam jste zmínil Minské dohody a tady bych uvedl i pro posluchače, který se ptal ohledně té charty OSN, tak když to stáhneme na ten Minsk 2, to bylo zase jedna analýza k tomu, jak jsou plněny ty dohody Minsk 2, taky jsme publikovali na Exampro, já jako hlavní šéf redaktor jsem publikoval, dal jsem tam srozumitelný obsah. A Minsk 2 se projednával, bylo tam několik bodů. Projednávali se v médiích různé body, ale jeden bod byl upozaděn. A přitom ten já považuji za ten hlavní. A ten bod zněl v tom smyslu, nebudu samozřejmě říkat přesně citovat, ale v tom smyslu, že obě strany se zavazují, tedy jak ta ukrajinská, tak ta ruská, že stáhnou z území Ukrajiny cizí jednotky, včetně žoldnéřů, to tam bylo i popsáno, nebo nájemných prostě vojáků a dalších prostě cizích příslušníků ozbrojených sil. A pozor, tam nebylo jenom z Donbasu, to bylo z celé Ukrajiny. Takže Rusové, kteří tam samozřejmě od počátku mají své vojáky, nebo dejme tomu takzvané bezpečnostní kontraktory, protože oni se velmi teďkon přizpůsobují Američanům, tak jak to Američané dělali v Iráku, v Sýrii, jinde na světě, že si vlastně najímali ty soukromé armády, to znamená tam, kde nechtěli zase nechat ten otisk svých oficiálních ozbrojených sil, takže tam si najímali tady ty bezpečnostní kontraktory nebo celé soukromé armády společnosti. Stejně tak to začali dělat i Rusové na Donbase. A tady právě ten bod té Minské dohody, ten takzvaný Minsk číslo 2, tam bylo právě, aby všechny tyto cizinci se zbraněmi prostě opustili teritorium Ukrajiny. Ale jak víme, to se nestalo. Oni to začali od počátku, to prostě ukrajinská strana plnit nechtěla, protože hned na to se začalo organizovat velké cvičení, na kterém se podíleli Američané, přijeli tam Američané z výsadkové brigády, myslím 173. umístěná v Itálii a začali tam organizovat výcvik. Ale tyto jednotky tam vlastně už neměly být, měly organizovat to, aby se prostě z toho území stáhli, takže o tomhle se vůbec nemluvilo. Takže od počátku už byla ten Minsk 2 takto porušován a dokonce po Minsku 2, to bylo tuším v tom dubnu, oni na chvilku to sice Američané jenom pozdržili ten výcvik asi o měsíc, protože řekli, že nebudou podporovat, to je všechno zase dohledatelné v médiích, sněmovna reprezentantů, že nechtějí podporovat prapor, teď už je to pluk Azov, protože jsou tam jasné nacistické sklony, to měli důkazy od všech možných novinářů ze světa, ale i sami, protože oni jejich zpravodajci tam působili. Ale pak samozřejmě řekli, že zase, jak se říká, účel světí prostředky, my potřebujeme prostě tuto jednotku, která je taková bojeschopná, aby dál působila, byla dál cvičena. A oni pak ten výcvik hned po Minsku 2 tam zahájili v dubnu a zrovna ten den na výročí narození Adolfa Hitlera. No, takže já jsem prostě, to prostě, já sám jsem žasnul, říkám, takže oni jako z toho udělali pětu ve prospěch jako pluku nebo praporu tehdy Azova. To bylo prostě neskutečné, to, co se tam stalo. A teď samozřejmě mluvme o tom, jestli tam je nacismus, není a podobně. A zase se můžeme stáhnout tady k ukrajinské vládě, která křičí sláva Ukrajině a odezva je hrdinům sláva. Ta odezva udělaně vznikla někdy ve 30. letech. i, a byla takto používána i za druhé světové války a víme, co prostě v tom období bylo. Masové vraždy Poláků, Židů, dalších národností, kolaborace s nacismem. A do dneška se a ta současná vláda, ale i ty předtím, nebo po roce 2014, stoupla vlastně tady to propojení s touto historií, kde vlastně oni uznávají ten boj tehdejší, uznávají i ty tehdejší hrdiny, takže jim vlastně provolávají to hrdinům sláva, samozřejmě i těm dnešním novodobým hrdinům, ale tam mě chybí strašně to, mělo by to chybět hlavně politikům, že se nedistancovali od tohoto svého neslavného období, kdy byly ty masové vraždy a kolaborace s nacismem. To je ta zásadní chyba. Ale říkám, prostě 2014, násilný převrat, nikdo tomu nechtěl zabránit, všichni to naopak podporovali a pak se to samozřejmě rozvíjelo. Rusko zabralo Krym, někdo mě samozřejmě káže, že to nebyl anexe. Tady já říkám, jednám prostě nestranně, říkám, byla to anexe, napřed tam byly zabrány úřady, základny, média, což už je znak anexe a teprve poté proběhlo referendum. Rusové tam měli už tehdy jednotky, ne, že ty zelení mužíci takzvaní tam přišli až po tom převratu, ale ty tam působili už od rozpadu Sovětského svazu, mohli tam mít až 28 tisíc svých vojáků. Takže ty tam měli smlouvu do roku 2042 podepsanou. Samozřejmě Krym je významný polostrov, co se týče v Černém moři a to bychom mohli rozebírat hodně dlouho. Pak samozřejmě zabrali i část Donbasu nebo prostě tam vytvořili separatistické republiky a to už směřovalo k tomu, že narušili územní celistvost a tam byl už ten záměr i v tom, aby Ukrajina nemohla vstoupit do NATO, když má takto prostě narušenou územní celistvost. To se týká i Gruzie, kde víme, že je problém s Jižní Osetií, s Abcházií, to se týká i Moldavska, kde je problém zase s Podněstřím. Ano, tyto tři země, Ukrajina, Moldavsko, Gruzie, už dávno chtěli Američané mít v NATO. No, ale tam zase, proč v NATO? Jaký je tam ten účel? Zase je tam účel, pořád je to soupeření mezi USA a Ruskem. Prostě překonat ten politický režim, změnit ho na ten, který spolupracoval, který uvolní ten svůj trh, to své nerostné bohatství. A to bychom zase mohli rozebírat. To prostě je to na jednu stranu to strašně jednoduché, na druhou stranu samozřejmě je to trochu složitější, ale tady vidíme, k čemu my jsme se nachomítli. My teď najednou, ano, slavíme to, že už nepatříme pod vliv Sovětského svazu, ale najednou nám nevadí, když tady se hrbíme před jinými cizími mocnostmi a to je naprosto v pořádku. A ještě kvůli cizím mocnostím tady umlčujeme lidi, blokujeme weby a další věci. Předávám slovo.
Tak a my, než přejdeme na další téma, tak pane Wagner, vy jste říkal, že uděláte nějaké shrnutí za agenturu Exampro, tak vám teďkom dám prostor, pak si pustíme písničku a přejdeme na další téma.
Dobře, tady jsem chtěl udělat to shrnutí k tomu trestnímu oznámení, protože pokud bych tady něco říkal za Exampro, co se týče hodnocení vůbec těch událostí ve světě, tak by to bylo delší. Ale k jednomu hodnocení bych se pak určitě později vrátil a to se týká toho incidentu v Polsku, který byl teda na závěr připsán Ukrajině. To se bych teda vrátil na závěr, protože tam jsou určité věci, které dosud nezazněly. A co se týče toho trestního oznámení, tak to je v tom stavu, že tedy já to jenom shrnu, podal jsem mu 8. července na okresní státní zastupitelství v Benešově, tam bylo asi měsíc, státní zástupkyně, která ho dostala na starosti, shledala teda, že tam je v tom jakýsi problém, tak ho předala na územní odbor policii, aby prostě vydala jim pokyny několika stránkové, aby v tom začali nějakým způsobem působit. Kdyby v tom nic neshledala, tak už státní zastupitelství mi to odmítne. Ale jak jsem říkal, odmítnout to nejde, ani odložit. A můžu to srovnat, já jsem ještě o tom nehovořil, ještě jsem podal teda trestní oznámení číslo 2. To se týkalo válečného zločinu v Mariupolu a křivýho obvinění i ze strany našich českých médií. To jsem chtěl prostě poukázat, jakým způsobem se tady šíří dezinformace, lži o některých událostech na Ukrajině. To dostal na starosti jiný státní zástupce, ale tento asi po měsíci odmítl. Tam spíš bylo, že to nechtějí nebo neumějí dělat. Ale k tomu já se chci ještě vrátit, chci to dál posunout na vyšší stupeň státní zastupitelství, tedy na kraj. Ale zpátky k tomu prvnímu trestnímu oznámení. Takže územní odbor policie, tento tady řešil, nevím, jestli měsíc nebo dva měsíce, možná něco málo přes měsíc. A poté se vlastně shledal to, že ano, že tam je to důvodné podezření z těch uvedených trestných činů a předal to Národní centrále proti organizovanému zločinu. A tady je zase další ten důkaz toho, protože kdyby tam nic neshledal, tak by to nikam nepředával. Už policie, jeden orgán policejní, to předal jinému policejnímu orgánu, tedy tomu republikovému, s tou republikovou působností. Jenže příslušníci NCOZ, ten, který to tam měl jako vedoucí na starosti, nebo celkově se z toho tak nějak na čas vymanili, protože oni, když se seznámili s tím spisem, a já znovu ještě připomínám, že ten spis už tady v Benešově na územním odboru dostal to alfanumerické číslo a je tam i v tom označení spisu zkrátka TČ, což znamená trestná činnost. Takže je to označení trestného spisu. A příslušníci NCOZ, když to dostali, tak zjistili, že vlastně tam byly vydány pokyny tady v Benešově od státní zástupkyně a zjistili, nebo se jim nelíbilo to, že územní odbor tady v Benešově policejní se s tím nevypořádal. Že neodpověděl na všechny ty pokyny nebo neprověřil všechny ty pokyny o státní zástupkyně, tak to jednoduše NCOZ asi po dalším měsíci prostě vzalo a poslal to zpátky na územní odbor přes to krajské ředitelství policejní, aby se s tím napřed s těmito požadavky nebo pokyny státní zástupkyně vypořádalo a teprve potom se mohou teda jako bavit dál. Teď po další době teda jsem, což je taky asi ten měsíc, ono to trvá už asi 4,5 měsíce dohromady, teď jsem dostal zrovna nově zprávu tento týden, ona sice byla sepsána, myslím, už minulý týden, ale v tomto týdnu jsem obdržel zprávu od policie tady, od územního odboru, že toto trestní oznámení, nebo celkově ten spis, který na to založili, že postupují na krajské ředitelství policie Středočeského kraje, kde budou prováděny další úkony v prověřování. A když to já čtu v policejní mluvě, tak oni rozlišují mezi šetřením, prověřováním a vyšetřováním. To šetření, to je jenom vlastně to, že by měli se podívat, že se něco stalo, jestli tam teda se něco stalo, jestli se tím vůbec budou zabývat. To znamená, to šetření ještě nejsou úkony trestního řízení, ale pokud někdo řekne, že už tam je ta fáze prověřování, jako teď v tom dopise, tak to je vlastně už ten počátek úkonů v trestním řízení. To znamená, prověřují. To je stejná fáze, jako je policie, NCOZ, ohledně Vrbětic. Oni jsou ve fázi stále prověřování a shromažďování důkazů. Tedy v tom prvním, v té první fázi, úplně té počáteční fázi trestního řízení. Ještě to nepřekročilo do fáze trestního stíhání. Takže i teď policie v tomhletom prověřuje. Já už konečně doufám, že už začnou si předvolávat osoby na podání vysvětlení, začnou se v tom trošku více pitvat. I když je možné, že kdo jde zase k dalšímu rozdělení, že část si nechá krajské ředitelství policie Středočeského kraje a část předají NCOZ, protože tam už, jak to předávali tady z Benešova, bylo právě ten důvod té věcné příslušnosti, protože některé ty osoby, sami členové vlády, jsou ústavní činitelé a to by mělo hlavně spadat ohledně věcné příslušnosti podle už několik let platného pokynu prezidenta, policejního prezidenta, že tyto věci dělá samozřejmě Národní centrála proti organizovanému zločinu jako útvar celorepublikovou působností. Takže teď v tomto týdnu to obdrželo krajské ředitelství Středočeského kraje, krajské ředitelství policie a mělo by se tím dál zabývat, tedy začít dál ty prověřovací úkony a říkám, očekávám, že už skutečně se to někam pohne, protože teď zatím bylo to, že chápu, že to je pro ně hodně citlivá záležitost. Můžeme říct, ano, je to politická záležitost, ale policie, státní zastupitelství přece stojí mimo politiku, tak se není čeho bát, není se čeho obávat. Ale já sám vidím prostě, že je tam problém, že se prostě pořád tak nějak radí, jak k tomu vlastně přistoupit. Protože pokud to budou chtít odložit, tak jak říkám, tam to je všechno podrobně popsané, i v tom trestním oznámení, museli by prostě začít trestně stíhat mě. Už ne jako, že by měli začít prověřovat od počátku, zahájit trestní řízení, ale už by měli rovnou přistoupit trestnímu stíhání, protože by tím zlegalizovali všechno to, co o mě tvrdí vláda, co o mě tvrdí vojenské zpravodajství. Tedy, že já obhajuji ruskou agresi, že já jsem hrozbou pro národní bezpečnost, to znamená, že asi tady páchám. To jsou ty nejhorší trestné činy proti České republice, takže nevím, asi jsem se spřáhnul s nepřítelem, páchám vyzvědačství a podobně, plastizradu. Takže by to všechno museli otočit proti mně, protože prostě to není možné. Není říct, že to trestní oznámení nakonec odloží a nikdo prostě není vinen. To nejde. Prostě tady něco prostě jedna strana uvedla, s něčím přišla, nějakým způsobem postupovala, nějakým způsobem to odůvodnila zase těmi obviněními proti mě, těmi pomluvami. Takže teď bych se měl ukázat, jestli ty pomluvy, ty obvinění jsou pravdivé, to znamená, že já jsem teda vinen, anebo nejsou pravdivé, tím pádem jsou vinni členové vlády a vojenské zpravodajství, ale i další osoby. Je to jednoduchá věc, prostě je to ano nebo ne. Prostě v tomhle tom neexistuje nic mezi tím. Předávám slovo.
Dobře, my si teda nyní pustíme píseň a hned po písni přejdeme na další téma.
Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Období tím mužíka mydlí, domnívá se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti vidní filištíni válku vůbec nebyli líní, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky. V pochodu se cvičil, v hodu dal si pro strejčka příhodu, tři šutry do tobolky. Hej, hej! Kam se valej? Ty jsou malej! Takhle Goliáš ho provokuje, David slušně salutuje, když mu ale obr plivnul do očí. David se otočí, prakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž. A jakej byl Goliáš?
No, v celku to, co jsme teď slyšeli, není nic nového, to je stará příhoda. Ale zajímavá věc, ono to má pokračování.
Jestli masy nebudou dost masivní a zůstanou ještě pár let pasivní, stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy radioaktivní. Víte, co je zapotřebí nápadů? Hej, jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí bez kontroly izotopy 1000 let po dopadu? Bajo! My to víme a tvrdíme, mějme hlavy v písku jako kštrosy, nejvíc nám to spálí šosy, jenže lidem nejde jenom o šosy, ale o krk a o značné obnosy. A proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy dřív, než nás smrt pokosí.
Tak a my tu máme druhé téma a tím jsou prezidentské volby a analýza kandidátů. Já teda uvedu, že volba prezidenta bude probíhat. První kolo proběhne 13. a 14. ledna 2023 v standardních časech, takže v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Pokud žádný z kandidátů nezískane hned v prvním kole více než 50% hlasů, bude se konat druhé kolo, do kterého postupují už pouze první dva nejúspěšnější kandidáti z první volby a ti se budou ucházet o volbu o hlasy v druhém kole, které bude 27. a 28. ledna 2023. Volit mohou volí se přímou volbou a budou volit všichni občané, kteří mají volební právo na základě zákona a jsou starší 18 let. Prezident může být zvolený pouze dvakrát na dvě období. Miloši Zemanovi teď končí již druhé období, takže ten kandidovat nebude. A já nyní řeknu, kteří kandidáti by měli kandidovat. Já ještě vlastně připomenu, že byli odezdáni, že byli přihlášeni kandidáti, kteří odezdali kandidátku a nyní probíhá kontrola jejich podpisů, když pokud sbírali od občanů a nemají to podepsané od poslanců nebo od senátorů. A všichni kandidáti, kteří odevzdali kandidátku, jsou Andrej Babiš, Jaroslav Bašta, Tomáš Březina, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Karel Janeček, Jiří Kotáb, Danuše Nerudová, Petr Pavel, Denisa Rohanová, Josef Roušal, Josef Středula, Tomáš Zima a Pavel Zítko. Ještě bylo několik dalších kandidátů, kteří propagovali, že budou kandidovat a sbírali podpisy, ale nakonec odstoupili a těmi jsou Klára Long-Slámová, Josef Skála, Ivo Mareš, Alena Vitásková, Hinek Blaško, Vladimír Boštík a Libor Michálek. Tak a já bych vám teď chtěl představit takový náš projekt, co se týče prezidentské volby. My otevřeme stránku na našem webu a budeme vás informovat. V podstatě si uděláme takovou anketu, který podle našeho vidění světa, který kandidát je nejvhodnějším. A my jsme připravili, zatím máme 14 otázek, nevím, jestli ještě přibydou nějaké další otázky a ty rozešleme všem kandidátům a podle jejich odpovědí, pokud nám odpoví, sestavíme nějaký žebříček těch kandidátů. A já bych vám nyní přečet ty otázky, které jsme si již pro naše kandidáty připravili. První otázka je, jste pro členství České republiky v NATO či pro okamžité vystoupení? Druhá otázka, jste pro členství České republiky v EU či pro okamžité vystoupení? Další otázka, třetí, jste pro soukromé vlastnictví strategických odvětví národního hospodářství, například energetika a přírodního bohatství, například voda a nerostné suroviny, nebo jste pro jeho zestátnění? Čtvrtá otázka, jste pro zachování církevních restitucích či jejich zrušení? Pátá otázka, jste pro pokračování politiky Evropské unie o nekontrolovaném přijímání imigrantů z Afriky a Blízkého východu, stejně tak i z Ukrajiny, nebo jste pro okamžité ukončení této imigrace do naší země a navrácení již přijatých imigrantů zpět? Další, šestá otázka, jste pro uzavření přímých smluv s Ruskem na dodávky levné ropy a plynu, nebo jste pro nákup těchto předražených komodit od jiných dodavatelů? Sedmá otázka. Jste pro zachování dekretů prezidenta Československé republiky Edvarda Beneše nebo jste pro jejich zrušení? Osmá otázka. Jste pro to, abychom požadovali po Německu zaplacení válečných reparací nebo jste proti? Devátá otázka. Jste pro zachování české koruny jako národní měny nebo jste pro přechod na euro? Desátá otázka. Jste proto, aby naše země rozvíjela přátelské vztahy s Ruskem nebo aby pokračovala v naší momentálně otevřené nenávisti našich politiků vůči Rusku? Otázka číslo 11. Souhlasíte s blokováním některých webů, jako se stalo v letošním roce, i když nešíří informace v rozporu se zákonem, nebo jste proti takové cenzuře a blokování? Dvanáctá otázka. Jste proto, aby současná vláda pokračovala dosavadním způsobem při řešení současných krizí, nebo jste pro okamžité odvolání vlády a případné vyhlášení nových voleb? Třináctá otázka. Jste pro povinné očkování proti COVID-19, nebo jste pro jeho dobrovolnost, a nebo jste pro jeho úplné zakázání? A momentálně zatím připravili 14 otázek, takže poslední, 14. otázka. Souhlasíte s tím, že členství českých politiků v různých spolcích a think tank organizacích financovaných ze zahraničních je pro naši zemi přínosem, nebo je to podle vás pro naši zemi bezpečnostní riziko? Tyhle ty otázky pošleme všem kandidátům, kteří budou zítra určeni, že jsou oficiálně kandidáty na prezidentskou volbu. Uvidíme, kolik z nich nám odpoví, ale i to, že neodpoví, bude jistá odpověď. A Já bych teď předal slovo mým kolegům, jestli mají nějaké poznatky nebo chtějí něco k tomuhle tomu říct, nebo jestli je napadají nějaké další otázky. Nejdřív Markovi předám slovo a pak našemu hostovi, panu Wagnerovi.
Tak já k prezidentské volbě teď nebudu mluvit jako za ANS, ale jako za sebe, jako fyzickou osobu Marka Adama. Já se netajím tím, že mým favoritem byl doktor Josef Skála, kandidát českých vlastenců, kterému se bohužel nepodařilo se sbírat v tom termínu dostatečný počet těch podpisů. Kladu si otázku, jak někteří v podstatě v uvozovkách neznámí lidé k těm podpisům přišli, ale tak dneska víme, že jsou různé agentury, které to za třeba i peníze zařídí. A jinak samozřejmě já preferuji vlastenecké kandidáty, bohužel moc jich tam nevidím. Mám pocit, že třeba kandidát, kterého vybrala SPD, pan Bašta, je vybrán proto, aby neuspěl, že tam mohla SPD úplně nějak jinak k tomu přistoupit. Když jsem ho viděl v té debatě s redaktorkou ČT Barborou Krouškovou, která je taková velmi agresivní redaktorka, tak mám pocit, že teda to nebude mít vůbec lehké v těch debatách pan Bašta. No, uvidíme, třeba svým způsobem mě zaujal kandidát Tomáš Březina, kterého bych považoval za takového jakoby národního podnikatele, takže tam si ještě zjistím nějaké názory na některé ty věci v té ekonomické oblasti, ale myslím si, že třeba v té otázce ve vztahu třeba k Rusku, že celkem hovoří rozumně. Mám trošku obavu z toho, aby to nedopadlo tak, že ve druhém kole budeme nuceni vybírat v podstatě z nabídky, která by byla zúžena jenom na 3 kandidáty, a to by byla paní Nerudová, pan Pavel a pan Babiš. Tam skutečně bych měl veliký problém si vybrat. Já teďko předám slovo kolegovi z agentury Exampro, který bude mít jistě nějakou fundovanější analýzu. Takže, pane Wagnere, předávám vám slovo.
Tak první věc, kterou uvedu, a nebude to poprvé, co ji uvádím, je to, že my v politice prostě je ta smůla, že tam nemáme ty nejlepší lidi, ty nejmorálnější, ty nejschopnější, ale jenom ti, co se vlastně do té politiky přihlásili. V tom je ten problém, protože máme tady dost lidí, kteří umí se rozhodovat, jsou pročeští a znovu opakuji, pročeští. Neříkám ani pro ruští, ani pro američtí, ale prostě pročeští, kteří by si sami rozhodli, s kým budeme obchodovat a tak dále, nebo měli svou jasnou vizi. Takže máme tam jenom ti, co se tam přihlásili, nebo ti, co byli nějakým způsobem osloveni. Možná se to změní, nevím. Jsou tě tady celá řada kandidátů, kterých jsem ještě já neměl možnost se na ně podívat, jak vystupují, o čem mluví, jak odpovídají. Ale teď, co se týče, znovu zmíním teda Českou televizi, ale už v souvislosti s prezidentskými kandidáty, když má poskytovat tu veřejnou službu, tak teď zrovna běží v rámci pořadu interview, jsou tam zváni právě tyto kandidáti. Já doufám, že tam budou pozváni všichni kandidáti, nejenom ti, co mají zatím nejlepší preference, ale všichni, kteří byli už registrováni a kteří byli uznáni jako právoplatní kandidáti. A když to začnu, tak tady je taková trojice, Danuše Nerudová, Petr Pavel a Pavel Fischer. Tato trojice pro mě samozřejmě už teď uvedu několik znaků, už jenom to, že se k ním vyslovila ta pětikoalice, že je vlastně podporuje, tak pro mě už to je znak toho, že to jsou prostě kandidáti, kteří půjdou na ruku této pětikoalici. A teď ještě jsem si jenom vzpomněl, abych se ještě vrátil těm otázkám. Nevím, jestli to tam něco v tom smyslu zaznělo, ale já bych tam klidně doplnil otázku, nebo já sám za sebe, kdybych se měl ptát těchto kandidátů, tak už to, co se tady stalo, tak bych v první otázku, a to zase z mého pohledu položil, jestli schvalují to, že vláda zablokovala několik webů. Několik českých webů nebo webů na české doméně. A teď otázka nebo odpověď ano, ne. Prostě schvaluji, neschvaluji. A bylo by špatné, protože všichni politici víme, že to prostě takzvaně okecávají. Ano, a my už tady v analýze hodnotíme, vždycky řekneme, a tak to je okecáváč, tento to je vrchní okecáváč, a to už je prostě negativní hodnocení, protože buď jsem jednoznačně řeknu, nesouhlasím s tím, bylo to špatné, ale to neznamená, že by samozřejmě museli nesouhlasit s tím, co na těch webech bylo, ale jako zablokovat weby ze strany vlády a vojenské zpravodajské služby je špatně. To my samozřejmě, který prostě uznáváme svobodu projevu, uznáváme nějaký právní systém, tak to víme. Ale teď si to ví i tyto kandidáti. No. A teď bych čekal, co řekne k tomu Danuš Nerudová, Petr Pavel, že jo, ty by to asi okecávali. Pavel Fischer, ten by určitě samozřejmě souhlasil. A tyto tři kandidáti jsou prostě, víme, že ty budou hájit jenom zájmy cizí mocnosti. To jsou ty takzvaní ti lakajové, takový ty podlézači. A když začnu Petra Pavla, generála, tak už na webu Exant Pro vyšla analýza před 4 lety, kdy byl ještě on aktivní voják. Zrovna se vrátil ze struktur NATO, byl dán do dispozice, byl tedy na generálním štábu a všichni si pamatujete, jak on najednou začal kritizovat prezidenta Zemana za to, jak se vyjadřuje o novinářích. Ano, to bylo tenkrát nějaká ta sešlost našich českých velvyslanců, a kdy on tam o nich tvrdil, jak jsou prostě hloupí, nebo něco v tom smyslu tam o nich řekl, pak se tam nějak dál ještě do nich navážel. Ale tenkrát už jsme my hodnotili, ukázali jsme, co je vlastně všechno špatně, že i v armádě je to takzvaný precedent, protože jestliže generál, čtyřvězdičkový generál, tedy armádní generál, jestliže takto začne kritizovat prezidenta veřejně, prezidenta, který je vlastně vrchním velitelem ozbrojených sil a má i kázeňskou pravomoc nad všemi vojáky, včetně generálu. On je, kdyby chtěl prezident, taky může i potrestat, tam třeba napomenutím nebo prostě dalšími prostě věcmi může potrestat, může samozřejmě i odměnit. Tak už tenkrát bylo vidět, že si generál Pavel trošku mapuje nebo zkouší, jaká bude odezva, a už tam bylo jasné, že má ty tendence, že by šel do politiky. Ale to bylo absolutně nešťastné, protože kdyby to udělal, až kdyby z té aktivní služby odešel, kdyby to udělal nyní, tak je to v pořádku, ale on prostě najednou to udělal ještě jako generál v aktivní službě, a já jsem potom řekl, a to jsem zahrnul i do té analýzy, že vlastně on nebyl potrestán, nikdo nic neřekl. Ani tehdejší náčelník generálního štábu Aleš Opata, nikdo nic neřekl. Takže tím pádem on zavdal prostě takový ten precedent k tomu, že nyní v armádě každý voják může kritizovat svého nadřízeného. A to veřejně, v médiích. Což je absolutní, co by, já to řeknu lidově, to by byl absolutní bordel. No. Takže to, co on tady udělal, to je absolutní fopa, absolutní prostě nešťastný. A tady je vidět na tom, že generál Pavel, to je jenom oportunista, čeká na příležitost. On prostě bude sloužit tomu, kdo bude u té moci, a je mu jedno, kdo to prostě je. On chce prostě mít určitou slávu, on chce prostě stále něco ukazovat, ale ukazuje ten naprosto nešťastným způsobem. Ještě připomenu, možná jste někteří zaznamenali, někteří z vás, jak někde, teď nevím, jestli tam někde v té své rodné výšce nebo tam někde v tom svém rodném kraji, tam měl nějakou sešlost, už to taky souviselo s volební kampaní, a setkal se tam někde prostě v nějaké obci s lidmi venku, a ty lidi mu tam pak připravili člun, že jo, v barvách ten, myslím, žluto-modrý, jak používá prezident Zeman na svých dovolených. A teď ho vyzývali, ať tam vlastně jakoby paroduje toho Zemana, ať si tam zaplave v tom místním bazénu. No a představte si, generál Pavel se tam naložil do toho člunu, zase po stylu Miloše Zemana, a začal tam tak jako na zádech ležel a pádloval tam těma malýma pádlíčkama. No ale co z toho vychází? To prostě jako já nad tím jenom úžasnu, protože ten člověk zase se nechal vyburcovat nějakou skupinou lidí, aby jim posloužil jako nějaký komik. Ale přece měl říct, jako nezlobte se na mě, ale tohle já dělat nebudu. Já sice s věcmi, jako co dělá Miloš Zeman, nesouhlasím, ale já tady nejsem od toho, abych ho paradoval. Já tady prostě chci dělat nějakou určitou politiku a tu představit. Ano? Takže on se nechal, chápete to? Takže co to bude za prezidenta? Oni mu zase někdo za ním přijde a pojďte nám tady paradovat Zemana, nebo pojďte tady trošku pochválit ty Američany nebo tamhle ty lidi. Takže to je pro mě prostě kandidát, který je absolutně prostě na dně ze všech kandidátů. A ještě vám něco k tomu řeknu, protože vyšlo teď, nebo on má na svých stránkách spoustu nesmyslů. On je takovej, on trpí asi velikářstvím, protože on tam má napsáno, že on je tím nejprověřenějším Čechem. Co je tohle za nesmysl? Nejprověřenějším. Takže on, když měl prověrku na přísně tajné, tak jeho prověřovali jinak než ty ostatní lidi, co mají taky přísně tajné. To je nesmysl. Tady je jeden postup. Jsou tam postupy, ano, jak se prověří na důvěrné, na tajné, na přísně tajné. Ale že on je nejprověřenějším Čechem, ano, on měl ještě na tom certifikátu napsáno a to mal. Že? Přísně tajné a to mal. Ale to už neznamená to, že byl prověřen ještě více, ale že jenom mu tam doplnili, že v rámci toho prověření na přísně tajné se může seznamovat s těmi věcmi nebo základními věcmi, které souvisí se zbraněmi hromadného ničení v rámci teda struktur NATO. To je všechno, ale NBU, jestliže je prověření, nejvyšší stupeň prověření je přísně tajné obecně, tak není možné, je tam dotazník, základní dotazník, doplňující dotazník a jsou tam úkony, které dělá NBU. Úkony, které NBU posílá bezpečnostní informační službě, která toto prověřování dál provádí z hlediska toho, z hlediska dalších postupů, ale je to u všech lidí prostě stejné, takže on takový to velikářský, že tam tvrdí, že on je nejprověřenějším Čechem. To není pravda. Navíc můžeme namítat, že ty prověrky lecos neodhalí, když jsou prostě můžou být prováděny detailně. Další věc, kterou tam ještě zmínil, že on přece by tu funkci nedostal, sice byl v komunistické straně, ale on by tu funkci jako předseda vojenského výboru na to nedostal, kdyby se ho neprověřili sami Američané, sami Britové, když on už se mohl seznamovat s těmi zbraněmi hromadného ničení. To je taky není pravda. Tak to přeci není. Jak ho můžou prověřit lépe než naše státní úřady? Jak by si asi tady my státní úřady prověřovali cizího státního příslušníka? A to prostě nemáme takové prostředky jako ten daný stát. Takže vždycky nejlépe ho může prověřit náš stát. A tady vždycky to dělá ta nejvyšší autorita, u nás je to Národní bezpečnostní úřad. A ta má vlastně sesouhlasené určité postupy v rámci těch členských zemí na to, jak se to prověření dělá. A to prověření, když se udělá, on tam totiž ještě smíchává dohromady, že má prověření jak to české, tak má i prověření na to. Nemá prověření na to, protože NBU vydává certifikát v češtině, když prověří někoho na přísně tajné, a zároveň s tím ale ten dotyčný o to musí požádat, že chce i certifikát pro cizí moc, tak vydává i v angličtině pro cizí moc. Ano, ale je tam, když se na to podíváte, on tam má ty certifikáty na webu i vystavené, i co tam má i v rámci jako v té angličtině. Ale zase tam je razítko NSA, já jsem se trošku smál, všichni víme, kdo je NSA, že jo? National Security Agency, což je ta americká vlastně agentura, která sleduje vlastně e-mailovou komunikaci, všechnu komunikaci, platební věci a tak dále. Ale tam to NSA znamená samozřejmě National Security Agency nebo Authority, National Security Authority, to znamená ta nejvyšší autorita té bezpečnost, toho bezpečnostního prověřování, takže Národní bezpečnostní úřad je vlastně překládán jako National Security Authority, pokud to tak říkám správně, ale není to teda NSA, ale pořád je to náš Národní bezpečnostní úřad, takže on vlastně tam jako lže jak malý kluk, ano, že vlastně on má prověření na to. Další věc, co se mi tam nelíbila, on tam zase popisuje, že on prostě nespolupracoval s vojenskou kontrarozvědkou. No dobře, nespolupracoval, ale to už jak odhalili teď historici, nebo jeden historik, který se tím do detailu zabýval, on vlastně neuvedl, nebo zamlčel už v dřívějších dobách, že jeho otec pracoval ve vojenské kontrarozvědce. Takže já se teď můžeme se smát, že jak on nespolupracoval s vojenskou kontrarozvědkou, jak to, když měl přímo jako svého řídícího důstojníka doma. Já se tomu nechci smát, rodiče si nevybíráme. Ale pro boha, ať ten generál Pavel všechno uvede na rovinu. Proč neřekl? On jenom tvrdil, že jeho otec je voják z povolání. Fajn. Ale teď přeci jsme teď úplně v jiné době a víme teď, po čem se prahne. Všichni sledovali, byly tady různé lustrace, kdo pracoval, spolupracoval s STB, kdo s VKR, vojenskou kontrarozvědkou. Proč to nám řekl na rovinu? Jako, já jsem byl sice v komunistické straně, ale a tak dále. A mohl říct, ano, můj otec pracoval ve vojenské kontrarozvědce, ale já jsem nikdy s nimi nespolupracoval. Jo? A mohl klidně i dodat, prostě za rodiče přece nemůžeme, že jo, v pořádku. Ale on to zamlčel. A teď se můžeme ptát, proč to zamlčel? Jaký byl ten důvod? No já říkám prostě, generál Pavel je oportunista a prostě on prostě manévruje, lítá ze strany na stranu A pro mě tenhle generál, jako já bych to mluvil už i o více lidech prostě v armádě, já už prostě za toho člověka, kdyby tenhle člověk měl velet třeba, já nevím, mým dětem, mým prostě potomkům nebo mým příbuzným, já bych je od toho odrazoval. Pro boha, tenhle člověk, ten prostě, to není čestný muž, jako to je, vy musíte vědět, že ten velitel skutečně prostě vás povede prostě správným směrem a tak, abyste prostě sice splnili úkol, ale abyste prostě i přežili, jo. Ale u generála Pavla to je, pro mě je to nešťastník, no. A teď již půjdu dál, Danuše Nerudová, no ta, jako to, co slovo to perla, ta se úplně odkopala, tato dáma, já prostě říkám, ta neví prostě, co se vůbec ve světě děje, a tady na ní jasně vidět, že tam, kde je ten politický trend toho západu, tak tam ona je přilepená a ona nikdy se neodchýlí. Prostě ona bude neustále papouškovat ty věci. A viděli jsme to teď, jak neustále prostě mluví i v souvislosti prostě teď s tím soupeřením mezi Ruskem, USA, že jo, s tou ruskou agresí a podobně. Dále tam je Pavel Fischer. Já prostě, pro mě je to úlisný politik. To je politik, který prostě mluví prostě nesmysly. On si prostě, je to takovej, jak bych to řekl, pokrytec. To je, on se snaží vytvořit to, že zdání to, že to, co mluví, je pravdivé. Není. To je jeden z těch, který by chtěl také zvýšit pravomoci zpravodajským službám kvůli agentu Krtkovi a přitom si tam vymýšlel úplný nesmysly. Já jsem to rozebíral také v té analýze. Je to člověk, Pavel Fischer, který obdivuje, adoruje Michala Koudelku, ředitele Bezpečnostní informační služby. Toho ředitele, který tady byl hlavním aktérem vlastizrady proti České republice, to já také budu rozebírat. A znovu to říkám, tady je tolik zločinů a nikdo to neřeší. Oni se všichni bojí to řešit. Ale i ti lidi, když to teď ode mě slyší, znovu je vyzývám. Jestli si myslíte, že vás křivně obvinuju, tak na mě podejte trestní oznámení anebo žalobu k soudu. Já tam přijdu a budu prostě, obhájím to, budu mít plno důkazů. Takže zase Pavel Fischer, to je člověk, on dokonce teď někde napsal, že on ví, kam zavolat a na koho se obrátit. No a pro mě to znamená, no ano, to je to lokajství, on ví prostě, kam v zahraničí, na koho se obrátit, komu se podřídit. Ne, to je prostě absolutně špatně. To jsou lidi, kteří jsou naprosto jednostranní, nedbají prostě na ty zájmy České republiky, co my tady potřebujeme, že chceme ten mezinárodní mír, že chceme nějakým způsobem prosperovat a že nechceme, ano, odmítneme ruskou agresi, ale musíme odmítnout i všechny předešlé agrese ze strany Američanů, ale jak ji odmítneme, když jsme se některých zúčastnili. Jo. No a pak tu je ten zbytek. No, Hilšer, o tom nechci ani moc mluvit, to je prostě, nevím, mě připadá jako student, který se teprve učí, který neví vlastně taky, co se děje. A ty ostatní, to Středula, o tom už tady byla zmínka, to je, jako, to už jsou pro ně takový, jako, nevím, jenom to zkouší, jenom se asi snaží zviditelnit, možná pak budou kandidovat do toho Senátu, protože budou známější. Byla tady řeč o Tomáši Březinovi, podnikateli. To je možná zajímavá osoba, tam možná bych viděl, že tam z jeho strany tam má určitě ten potenciál jako zvýšit tady, nebo prostě zvýšit tady ekonomiku, hospodářství v České republice. Ten je tam, říká, neviděl jsem ho jednat, není, zase se, nelze se nějakým způsobem jako za něj zaručit, je to můj osobní pohled, ale co jsem od něho viděl z hlediska ekonomického, tak ano, jako kdyby to by byl ideální třeba pro mě kandidát na ministra průmyslu a obchodu. Ano, udělat tady prostě, poskytnout hlavně podmínky českým firmám, přestat tady, aby se vyvážely prostě různé ty výdobytky tady do zahraničí předávali, aby jsme tady my byli vlastně v rukou, cizích rukou a podobně. Tam ano, ekonomika. Nevím, jaký pohled má, co se týče různé mezinárodní situace na Severoatlantskou alianci a další. To nevím. A pak ještě Jaroslav Bašta. Tam ano, tam člověk by měl být trochu soudný. Jaroslav Bašta má někdy dobré názory, je s něma možné souhlasit, byl to disident, ale já můžu říct, že disident já dneska už dělím do dvou skupin, disidenti, kteří sice křičeli proti Sovětskému svazu, byli se za tu svobodu, ale mezi něma byly taková ta druhá část disidentů, kteří sice se byli taky jakoby za tu svobodu, jenomže ty disidenti dneska, vlastně já tak to chápu ze své strany, že oni se byli za tu svobodu, protože za tu svobodu nebo otržení od Sovětského svazu, protože oni chtěli patřit pod ty Spojené státy. Dneska i do disidentů, kteří najednou vystupují, že když my prostě patříme pod ty Spojené státy, nebo patříme, nebo jsme s nimi spojení, je to náš spojenec takzvaný, že vlastně i docela i hájíme jejich zahraniční politiku USA, tak je to v pořádku. Takže my máme teď disenty rozdělené, ale to neříkám, že je Bašta. Bašta tak nějak zůstal na té své straně, to je ten, co hájí tu svobodu, ale jeho projev nebo to vyjadřování trošku asi více o tom přemýšlí, než je schopen odpovídat. A trošku mě tam vadí, že celkově SPD, já už jim od počátku nazývám, že to je strana, byť by politická opozice, je asi jediná, protože nutí ano, pro mě není opozice, tak to SPD je dezorientované. Je dezorientované, protože někdy mě přijde, že oni jakoby už uplatňují to svoji autocenzuru. To znamená, že už se jakoby hlídají, aby neřekli něco špatně, i kdyby to bylo správné. A tady třeba to byla otázka na vyzbrojování Ukrajiny. No? A nebo tady zmíním, z hlediska SPD se mi teda hrubě nelíbilo, jak vystupoval Hrnčíř. Pan Hrnčíř, poslanec za SPD, bylo to v pořadu, týkalo se to na toho incidentu v Polsku a tam se ještě projednávalo, že vlastně poslanecká sněmovna odsouhlasila, přijela usnesení, že teda ruský režim je teroristický a moderátorka se ptala pana Hrnčíře teda, co on na to a on říká, já tam nebyl, takže já jsem nehlasoval. A ona se ho ptala, no ale tak jako co, souhlasíte s tím nebo ne? A on se z toho tak jakoby vyvrtal, že řekl, že no já neznám ten obsah usnesení, takže nevím, nemohu vám říct. No ale to se mi nelíbilo, že jo, to už je to právě to je to okecávání, jak jsem říkal, okecávač a vrchní okecávač, protože by měl teda říct, jestli já na jeho místě, nebo teď nechci doporučovat, já nikdy jsem měl politické ambice a nikdy mít nebudu. Já, pro mě je ideální analytik, maximálně poradce, ale nikdy ne politik. A na to jsem natolik soudný, že prostě v tom bych já se utopil. Ale pan Hrnčíř řekl, že prostě měl říct v tom smyslu, že takhle, já bych to řekl, neříkám, co by řekl pan Hrnčíř, že to nevím. Ale já bych odpověděl tak, nebo pokud by ta odpověď měla být správná i z hlediska morálky, tak by měla znít tak, že ruský režim můžeme uznat za teroristický až tehdy, pokud uznáme Spojené státy za teroristický režim. Pokud uznáme další režimy za teroristické, jinak ne. První státy byly první, který tady nastolil ten trend invazí a agresí po rozpadu Sovětského svazu. Takže tam bychom měli začít. Takže pokud někdo teď se uznává Rusko za teroristický stát bez ohledu na to, co tady spáchala Amerika, tak je to pro mě vrchol cynismu a vrchol pokrytectví. Takže v tomto smyslu, ale teď lidi se najednou vyhýbají, jako trpí nějakou autocenzurou, bojí se prostě vyjádřit, aby náhodou nestratili politický body, nebo aby prostě to, nevím, to už je to, víte, člověk by se měl vždycky vyjadřovat poctivě a na nic si nehrát. No. Ale samozřejmě se zdráhá toho, aby tady jako nějakým nabádal k nějakým těm trestným činům. A co se týče, ještě musím zmínit pana Babiše, to určitě, ten tedy taky kandiduje. A jak já říkám, Babiš to je Fiala a Fiala to je Babiš. Mezi nimi není žádný rozdíl. A na nich je typicky vidět, krásně vidět, to tady nemůžu zase úplně doložit, jak ti tyto dva, sice každej v jiném tom rohu ringu, jak se perou, ale přitom se perou o tu funkci toho nejvyššího lokaje. No. Babiš tady vykládá, teď jezdí po republice, vykládá, jak chce být on prezidentem svrchované republiky, něco o svrchovanosti. Ale když to byl on, který tady uboze, poníženě vystoupil minulý rok v dubnu a řekl, že prostě policie, že má důvodné podezření z toho, že za výbuchy ve Vrběticích stojí Rusko. A tak se tedy rozhodli, že vyhostí 18 ruských diplomatů. Ale pro boha, to bylo tak ponížený, ještě vedle něho Hamáče, z ničeho nic. On, kdyby byl skutečně premiérem svrchované země, tak by sice klidně vystoupil, ale řekl by ano, je tu důvodné podezření, ale neexistují důkazy, aby bylo zahájeno trestní stíhání, které dodnes zahájeno nebylo, ani být nemůže. Stále shromažďují jakési důkazy, asi těch 50, 100 tisíc důkazů. Ale zatím tady prostě ty důkazy nejsou. A v té době hlavně měl říct, jakmile budou předloženy takové důkazy, přímé důkazy, ne ty ten řetězec tady těch nepřímých, ale oni to nejsou ani nepřímé důkazy, to jsou vykonstruované stopy a to já budu také později řešit. I spoustu analýz bylo právě na webu ExantPro k Vrběticím a to byl právě i proto, byl ten web zablokován a odstraněn. Ano? Ale nikdy na mě nepodali to trestní oznámení, že já tady šířím nějaká křivá obvinění. Takže Babiš takto vystoupil velice poníženě. A je mi líto vždycky, když slyším od některých lidí, kteří samozřejmě jsou i proti pětikoalici, ale kteří hájí Babiše a říkají, no ale vždyť on neměl jinou možnost. No tak to, jako vážení, tohle je opravdu špatná námitka, protože člověk má vždycky jinou možnost, vždycky. Buď, a tady v tom případě buď měl tedy říct ano nebo ne. Ano, buď prostě máme ty důkazy, jsou vinni, anebo ne. Tady žádná vina prokázaná ještě nebyla. Je tu pouze podezření, takže s tím já vás seznamuji. Ale ostatní, jak se my jako vláda zachováme, tak s tím musíme počkat. Ano. A to je všechno, ale on okamžitě jednal. Navíc nerozhodovali jako vláda ve sboru, co se týče ústavy, ale o tom, že vyhostí 18 ruských diplomatů, tak o tom rozhodl Hamáček s Babišem. Oni vystupovali, já nevím, jestli to byla pátek, sobota, ale teprve až pondělí bylo jednání vlády, ale o tom už bylo rozhodnuto. A já jsem nikde našel usnesení vlády o tom, že vyhoštují 18, že se rozhodla vláda vyhostit 18 diplomatů. Takže i k tomuto. A já k tomu říkám, že Babiš tady udělal, byl součástí, nebo se podílel na tom největším podvodu, který tady v České republice byl, ohledně Vrbětic. Babiš se tady podílel i na tom největším druhém podvodu, a to se týká vakcín. Ne nemocí COVID-19, ale vakcín. Protože on tady šířil ohledně vakcín, propagoval je a tvrdil, že ty vakcíny nejsou experimentální, že to je dezinformace, ale že jsou prověřené. Ale to byla lež, že i do dneška se dělají na ně studia, a když se podíváte na lékovou evropskou agenturu, na její webové stránky, tak já jsem to studoval minulý rok, i na webu ExamPro byly uvolňovány analýzy k tady těmto vakcínám, i dokonce jsme prověřovali 2 měsíce nebo 2 týdny v jednom měsíci, jak je to s očkovanými, neočkovanými. Ale všichni víme, že tam bylo napsáno, léková agentura, že je schválili podmíněčně. Ano? Takže pod nějakou podmínkou, že budou dál probíhat studie, dál budou se hlásit tyto věci, takže pořád byly experimentálními. A tam oni použili slovo v angličtině, že stále probíhá jakýsi trial, což je teda pokus, experiment, zkouška, můžeme si to přeložit různě, ale byly experimentální. A ten důkaz je i v tom, že víte, jak tvrdili, dáte si jednu tečku, dáte si druhou tečku, no a pak to budete mít dále, snad říkali na 5 let, no ale podívejte se, uplynulo ani ne, já nevím, kolik měsíců nebo kolik týdnů a řekli, bude potřeba 3. tečka a teď už 4. tečka. Když to byl jasný důkaz, že se s ním pořád experimentuje. Takže pro Boha to byla další taková ta lež, podvod. A už tím, že tady nutili lidi, že chtěli ještě vyvolat povinné očkování v tom. Já mám přátelé, kteří se nechali očkovat a podobně, je v pořádku, to je každý rozhodnutí. Ale není možné tady prostě usilovat o povinné očkování. Jak se to snaží udělat a možná to snad udělali v policii. To je prostě nehoráznost. Ano? Takže to jsem tak prodiskutoval tyto kandidáty a říkám, to jako pro nás je to volba nelehká, protože vlastně tam nemáme nikoho, koho bychom dobře znali a když někoho dobře známe, tak víme, že prostě to nebude dobrý prezident. Předávám slovo.
Marku, chceš k tomu tématu ještě něco doplnit nebo...
Tak jenom stručně, Babiš, já si vzpomínám velmi dobře, když byla ta kauza Vrbětice, jak se úplně klepal, jo, jak tam byl s tím Hamáčkem, jak se úplně třásl. Potom si vybavuju to video, kde líbá Uršulu von der Leyen ještě snad víc než Fiala a potom si vzpomínám, jak řval pomalu, jak Adolf Hitler v tom jednom televizním projevu, že vakcína je jediné řešení a není žádné jiné řešení, takže tím si u mě Andrej Babiš podepsal svůj ortel a rozhodně ho teda nepovažuji za nějakého ani vlasteneckého, ani demokratického kandidáta. Co se týká Petra Pavla, tak samozřejmě, kdyby to byl takový chlap, jakého z něho dělají ty jeho PR agentury, tak by prostě chlapsky přiznal, že je kariérista a že v podstatě slouží tomu, kdo je zrovna u moci, ale on ani tohodle toho chlapského jednání v podstatě není schopen. No a paní rektorka Nerudová, která představuje takovou v podstatě Zuzanu Čaputovou verzi pro Českou republiku, tak to je úplně už nekomentovatelné. Takže tím bych to uzavřel ze své strany. Přeju posluchačům krásnou dobrou noc a pokud se sejdeme na nějakých těch dalších protivládních akcích, tak budu rád, že tam přijdete. Děkuju za pozornost.
Marku, prosím tě, ještě se neluč. Já bych ještě chtěl požádat, my jsme teda nedostali na třetí téma, to jsou aktuality, ale pan Wagner říkal, že by ještě rád řekl něco ohledně té rakety v Polsku, tak jestli bychom mohli ukončit ještě to dnešní vysílání. Jenom krátce, aby jsme to ještě můžeme pár minut přetáhnout, máme to dovolené, takže bych dal ještě slovo panu Wagnerovi, že chtěl vyjádřit předat nám nějaké informace ohledně toho incidentu. Takže předávám slovo.
To, co se stalo v Polsku, já jsem nějak sledoval, to bylo teda 15. úterý, 15. listopadu. A jak se začaly hromadit ty různé zprávy, měl jsem potom poznatky samozřejmě z Al Jazeera, z americké CNN, Rusko je zablokované, jo. Ale tak jsem prostě shromažďoval informace, trošku jsem to tady řešil a nedalo mi to a ještě přes tu noc z 15. na 16. jsem tady vypsal takový prvotní hodnocení a poslal jsem to všem adresátům, které mám v adresáři dostávat nějaké informace. Napsal jsem tam několik bodů, ale už teď uplynulo několik dní od toho a ten závěr je takový, samozřejmě my to nemůžeme prokázat, nelze to prokázat, protože ty aktéři se k tomu sami nepřiznají, takže je to vždycky na základě faktů a je to určený závěr a podle toho by pak mohla probíhat i ta vyšetřovací verze. Ale ten závěr je takový, že se jednalo o operaci pod falešnou vlajkou a ta operace byla připravena ve spolupráci USA a Polsko. Ten závěr je takový, že na polské území nevzletěla žádná raketa a to ani ta ukrajinská v rámci PVO, tedy protivzdušné obrany. Jedná se o to, že když si vezmeme, jakým způsobem tady byli všichni informováni, vemte si, že ten útok, co jsme se pak dozvěděli, to ostřelování ze strany Ruska začalo někdy po 15. hodině, mezi 15. a 17. hodinou, tak nějak. V 17. hodině už jsme se dozvěděli první zprávy. Měli jsme i obrazový materiál. Ale teprve o tři hodiny později se dozvídáme, že nějaké rakety dopadly do Polska. Už to bylo divný, že proč tak pozdě? Dobře, dalo by se to vysvětlit. Pak víte, že Česká televize přišla s tím, že nějak od 9 hodin bude zasedat nějaká si rada bezpečnosti Polska, nebo prostě nejvyšší představitelé. Ti pak ale přišli s tím najednou, že už zasedali mnohem dřív, což je taky divná informace. A když se podíváme vlastně, kdo s tím, ale jako první s tou zprávou přišel, že se jednalo, ta první zpráva hovořila, že to byly dvě ruské rakety, které dopadly do Polska. A byla to americká tisková agentura AP, tedy ta zkrátka pro Associated Press. A ta zpráva byla údajně převzatá, zdroj byl anonymní, ale byl to údajně nějaký vyšší představitel jedné z amerických zpravodajských služeb. No a teď se můžeme ptát, jak tento Američan, tento zpravodajec, tento vysoký zpravodajec věděl, odkud teda věděl, že už dvě rakety přistály na území Polska. Jestliže to nebyly dvě ruské rakety, tak jak to věděl? Jako, chápete, a když už oni řeknou Russian rocket, to znamená, že to je raketa vypuštěná prostě z Ruska. Jestliže někdo řekne i v češtině, ruská raketa znamená to, že tu raketu vystřelil ten, kdo ji měl prostě ve vlastnictví. A neřeší se, kdo ji vyrobil. Takže to už teď vztahuji i na paní Černochovou, jestli řekla, že to byly ruské rakety a že je to prokázané. Teď nevím, kdo to prokázal, jestli jako přišla vojenská zpravodajská služba, která je působí v rámci ministerstva obrany. To pochybuju, protože to už by tam pozbyli i ty zbytky své odborné způsobilosti, kdyby řekl, že to je prokázaný, kdo to prokázal. Ale ona pak se z toho snažila jakoby vyvléci, že řekla, že to platí, protože byla vyrobená v Rusku, takže ruská ne. Když se řekne ruská raketa, tak je to prostě ta raketa, kterou měl ve vlastnictví ten, který ji použil. To bychom mohli říct taky, že Ukrajinci zasáhli ruský tank a to je každou chvíli v televizních novinách, ale pak bychom mohli říct ne, ale to nemusel být ukrajinský tank přece. Tak když to řekli ukrajinský tank, tak to byl tank, který byl vyroben, že Ukrajinci zasáhli ruský tank, ale my bychom mohli namítnout ruský tank, to znamená, myslíte tank vyrobený v Rusku? Takže to byl vlastně ukrajinský tank. Chápete, to, co se tady prostě stává? Je to prostě chaos. Takže když někdo řekne ruská raketa, prostě myslí tím, že je vystřelilo Rusko, logicky. A přišla s tím teda agentura, americká agentura AP, a teď, jak jsem zmínil to trestní oznámení číslo 2, které bylo teda odmítnuto, to, jak Ukrajinci stříleli na ten obytný dům v Mariupolu, k tomu byla zpracována 30-stránková analýza s rozborem i s videem jako doplňující materiál, tak na tom se podílela taky americká tisková agentura AP. A tam už jsme psali závěrem této analýzy, že tímto se americká tisková agentura AP stává nespolehlivou, co se týče informování ohledně incidentů nebo vůbec situace na Ukrajině, v souvislosti s Ukrajinou. A tady se nám to potvrdilo teď, po několika měsících. Se nám to potvrdilo, že tato tisková agentura skutečně, to je to potvrzení toho, že se jednalo o takovou připravenou propagandu, ano, že chtěli odčernit Rusko a teď čekali, co se stane. A když se podíváte na ten kráter, který tam byl způsoben, ty fotky už byly potom k mání, je tam kráter, ale tam je hned na kraji toho krátera převrácený valník, jenom na boku. A teď je otázka, když se na to podívá experti, bylo by dobré, by se k tomu vyjádřili určitý lidi, tam to vypadá tak, že tomu výbuchu došlo pod tím valníkem, protože kdyby ta raketa měla zasáhnout nebo vytvořit tento kráter, tak by musela dopadnout na ten válník, nebo těsně nějak vedle, ale to by ten válník takto neležel na boku. A navíc on tam byl na nějaké si váze, že tam vážil, že měl asi naloženou kukuřici údajně, zase otázka, co se tam vlastně dělo v tom zemědělském objektu. Ale otázka je další, že teda tvrdí, že to byla raketa S-300, vypálena z Ukrajiny jako prostředek protidusné obrany. A teď je tam otázka toho, když byla vypálena jako prostředek protivzdušné obrany, proč při tom dopadu byl takový kráter na zemi? Když odborníci tvrdí, že tyto prostředky, pokud jsou používány proti třeba letadlům nebo vzdušným cílům, tak přeci vybuchují, mají určitou navigaci a vybuchují těsně, jakmile ta střela vypálena zjistí blízkost té útočné střely, tak vybuchuje v její blízkosti. A nebo pokud prostě nezjistí, letí dál, tak buď má autodestrukci, a nebo se zajistí, ano, ten výbuch tak, aby při dopadu na zem neohrozila třeba vlastní jednotky, protože ta protivzdušná obrana pálí prostě do různých směrů. Takže aby jenom dopadla, ale aby nevybuchla. Víme, že tady tvrdí Ukrajinci a Američani, že Rusové používají střely S-300 i proti pozemním cílům, ale samozřejmě těžko vystřelit z Ruska S-300, protivzdušný prostředek, až někam do Polska. A teď je otázka, tak jak to teda bylo? Ukrajinci teda schválně předělali S-300, aby vystřelili směrem na Polsko, aby vyvolali nějaký konflikt. To je jedna z otázek, ale samozřejmě, že to tak nebylo, protože zase tu máme tvrzení, že Poláci tu střelu sledovali, nebo ty střely, a věděli o nich. Američané taky říkají, my jsme je monitorovali. No dobře, vy jste je monitorovali a vy jste je nechali teda dopadnout na to polské území. Když jste je monitorovali, proč jste nezasáhli? A tady už v tom prvotním hodnocení je nastíněna i otázka, že tady už Polsko dávno mělo mít určitou součinnost s Ukrajinou, že všechny rakety, ty útočné, ruské, které budou směřovat poblíž polských hranic, tak je už může sestřelovat i Polsko. To není nic útočného nebo nějaká eskalace. To je obrana. Oni brání svůj prostor. A nemůžou čekat, až ta raketa pronikne do vzdušného prostoru, protože tady ta raketa tam letěla jenom několik málo sekund, že už to bylo asi 10 kilometrů od hranic. Takže na to moc velký čas nebyl. Ale když vidí, že to směřuje na Polsko, nebo k polským hranicím, automaticky by měl jednat ještě před dosažením těch státních hranic. Ale to se nestalo. A v prvotním hodnocení je to, budou padat hlavy nějak v polských ozbrojených silách? Může za to někdo, ale nic se neděje. A tady je ticho po pěšině. A teď si vemte, že ten anonymní zdroj americký představitel zpravodajské služby, neprobíhá žádné vyšetřování. Když to byl únik informace. zřejmě utajované. A to je takzvaný ten řízený únik informací od těch anonymních zdrojů a to si Američané tam, to tam jedou prostě teď už několik let, za Trumpa to bylo hodně vidět, ale nikdo není za to vyšetřován a to je i ten důkaz toho, nebo ten znak toho, že se jedná o řízený únik, že chtěli, aby to uniklo, tato informace. Takže jediný výsledek je, že pak AP, agentura AP, ta americká tisková, aby tak nějak něco jako zarovnala, že tedy údajně propustili toho novináře, že porušil nějakou tu práci, jak se pracuje s anonymními zdroji, což je zase takový blábol, takový kec na uspokojení. Ale všechno tam napovídá tomu, že i to zpoždění v čase, že už víme, že Rusové už několikrát útočili kolem Lvova poblíž ruských, poblíž polských hranic, takže to znamená, že tady už přišli s těmi Američané, víme, jak jsou v takovým těsném kontaktu s Poláky, Poláci prostě chtějí, aby bylo co nejvíc amerických vojáků na polském území a tak dále, takže už tam něco přemýšleli, že by mohli prostě připravit, to není poprvé operace pod falešnou vlajkou, těch bylo mnohem víc. Takže tam pravděpodobně, říkám, nemohu to dokázat, nelze to prokázat, byla snaha něco vyzkoušet, ano. Byla snaha něco vyzkoušet, proto tam bylo i to zpoždění, nevím, kdy přesně nastal výbuch, tam zase by to chtělo svědectví těch lidí, co vlastně slyšeli, neslyšeli, víme, že tam hned byla zablokována ta vesnice, že tam ani novináři nemohli nikam do té vesnice příliš, ale je tam spoustu znaků toho, že těžko by dopadla nějaká raketa na polské území ze strany Ukrajiny nebo ze směru Ruska, protože, jak říkám, anonymní zdroj, podivný, už o tom věděl, aby přitom ještě nebylo nic ani vyšetřeno, ani Poláci možná nebyli v tu dobu pořádně na místě, nebo teprve zjišťovali, co se tam děje. A pokud tam našli zbytky nějaké rakety S-300, tak takových zbytků se dá z Ukrajiny dovést a všude různě rozmístit, různě instalovat, tak, aby to vypadalo na ten výbuch. Ano. Otázka je samozřejmě potom těch dvou mrtvých, nějak nebyla zveřejněna ani jména jejich, něco bližšího o nich, hned tím najednou vystrojují státní pohřeb, to jsem si říkal, to by státní pohřeb měli mít všichni, kteří zahynuli v Paříži v rámci těch teroristických útoků a dalších. Takže to je k tomu, je to možná trošku, jsem to vysvětlil chaoticky, ale aspoň takhle jsem načrtnul, že tady je docela vážný problém, co se tam skutečně stalo. A víme, jak do toho bušil trošku Zelenský, trošku nechápavý, který do toho nebyl vtažen, nikdo si myslí, že jo, ale který tvrdil, že má pořád důkazy, že to byla ruská střela dokonce, no, což jako bylo úplně mimo mísu a tam to ukazuje na to, jak ta ukrajinská vláda stejně lže, vymýšlí si. A já můžu jenom vzpomenout, že jak to všechno začalo, ty lži na ukrajinské straně, že tam jakýsi obránce Ukrajiny na tom Hadím ostrově, že takzvaně vyfakoval tu loď, že ji poslal někam na chuj, tu ruskou loď, ale už tady od začátku ten voják takového neřekl, protože na tom neexistuje jediný důkaz. To, co zaznělo někde v éteru, to si mohl natočit kdokoliv někde na ústředí, nebylo tam, a to bych mohl zase pokračovat dál, ale už to já rozebírat nebudu a jenom na závěrem řeknu, že Facebook profil Exan Pro, ale rovněž pokud budete mít zájem i o nějaké informace, analýzy, hodnocení, tak moje adresa e-mailová je wagner.exanpro@ a pak je gmail.com nebo tedy com. To je moje nová adresa, ale tu najdete i na tom Facebooku, je tam v několika příspěvcích zmíněna. Předávám slovo.
Tak já vám děkuji za perfektní analýzu tohoto incidentu a nám nezbývá už, než se rozloučit, tak vám dávám prostor teď jenom se rozloučit s posluchači a budem končit.
Tak já vám přeju, ať se daří, ať hlavně ta pravda vyjde najevo, ať hlavně máme tu svobodu projevu a zkrátka pevné zdraví a samozřejmě i příjemné chvíle, hlavně hodně příjemných chvíl strávných s těmi nejbližšími a s těmi skutečnými přáteli. Naschledanou.
Já se také loučím, děkuji našim hostům za dnešní vystoupení a jenom připomínám příští čtvrtek v 9 hodin večer zase aktuální komentáře k aktuálnímu dění od Aliance národních sil. Dobrou noc.
Naslyšenou a naviděnou.
A nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
Po proudu po větru, nechcem a nebudem, to by nás do smetí, vítr za vás.
Po
větru netečně, veteš se kutálí.
Po proudu někdy i bahno se hne,
závětří na sítce jen krysa zahálí.
Nám vítr náladu vždycky zvedne,
když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilo metru. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů.